จากคำถามแรกที่ค้างเมื่อวันก่อนแล้วก็คำถามมาอีกเล็กน้อยบอกว่าที่ว่าพระโสดาบันถือศีล5ตลอดชีวิตในข้อศีล5หมายถึงกายวาจาไม่รวมใจใช่หรือไม่เรื่องของศีลเป็นเรื่องของกายกับวาจา คือก็ปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ไม่บกพร่องเราถูกเรียกว่าศีลหากกายวาจาสามารถระงับได้แต่ใจอาจจะยังทำไม่ได้ทั้งหมดจะบรรลุพระโสดาบันได้หรือไม่ก็คือกายวาจาทำได้แต่ใจทำไม่ได้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ปรับความผิดไม่ได้ปรับความผิดวินัยไม่ได้ผิดศีลแต่บอกว่าเป็นอกุศลในใจเนี่ยให้ทิ้งเหมือนกับพระถ้าทำความผิดทางใจแต่ยังไม่ได้ออกมาทางกายวาจาก็ไม่ผิดวินัยไม่ต้องอาบัตเป็นอกุศลในจิตสิ่งที่เป็นอกุศลในจิตพระเจ้าก็บอกว่าให้พยายามทิ้งต่อไปทำให้สิ้นสุดไปบรรเทาไปละไปถ่ายถอนไปจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเราก็ดูคุณสมบัติพระโสดาบันก็คือศีล5บริบูรณ์เราก็ดูกายวาจาเราบกพร่องในศีล5ไหมแล้วก็ใจเราเนี่ยหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหรือไม่ถ้าไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะนอกเหนือจากพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในกรรมอันนี้เราก็ได้คุณสมบัติพระโสดาบันหรือคุณสมบัติที่สองพระเจ้าบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นก็ชื่อว่าธรรมานุสาลีท่านบอกเป็นผู้ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เพราะฉะนั้นในกลุ่มของสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีนะเมื่อมีความเชื่อมั่นในความไม่เที่ยงของรูปนามขันธ์ 5หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะที่สุดก็จะเดินไปสู่ความเป็นพระโสดาบันได้เอง ที่เราเอาเกณฑ์ธรรมะของพระเจ้ามาวัดนะเราจะได้มีความมั่นใจในการกระทำคำว่าปริวาสหมายความอย่างไรปริวาสรู้สึกอธิบายไปแล้วก็คือข้อปฏิบัติสำหรับพระที่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักที่ปลงไม่ได้ต้องมีการประพฤติวัดปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้ถ้ามีการปกปิดอาบัติก็เรียกว่าต้องอยู่ปริวาสถ้าไม่ปกปิดอาบัติก็คือประพฤติมานัตปกราตรีเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ทำเหมือนกันก็คือประพฤติมานัตแล้วก็ออกอัปทานนะคือสงฆ์20รูปมาสวดอนุญาตรับเข้าหมู่กลับอีกคนหนึ่งแต่ถ้ามีการปกปิดก็ให้เพิ่มขั้นตอนการอยู่ปริวาสเข้าไปตามวันที่ปกปิดเอาไว้จะเป็นเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้อาบัติปราชิกหมายถึงอะไรอาบัติขั้นปราชิกหมายถึงอะไรเหมือนกันหรือไม่ปราชิกไม่เกี่ยวกับปริวาสเป็นอาบัติหนักที่เมื่อกระทำแล้วพระเจ้าให้ขาดจากความเป็นพระนะพ้นสภาพจากความเป็นพระตั้งแต่ที่กระทำนะไม่จำเป็นต้องกล่าว วาจาลาสิกขาหรือไม่ลาสิกขาก็ขาดจากความเป็นพระและไม่สามารถกลับเข้ามาบวชใหม่ได้อีกตลอดชีวิตลองวิเคราะห์กันซิว่าอาบัติปาราชิกเป็นอนันตริยกรรมไหมอนันตริยกรรมเนี่ยมีฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าพระหันทำพระเจ้าให้พ่อเลือดทำสังฆเภท5อย่างไม่มีในปาราชิกเนาะไม่มีในปาราชิกเพราะฉะนั้นตัวปาราชิกเนี่ยไม่ใช่อนันตริยกรรมแต่เป็นการกระทำที่เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อคณะสงฆ์ที่พระเจ้ารับไม่ได้สำหรับการกระทำแบบนี้นะเป็นความเสียหายต่อคณะสงฆ์ต้องให้ผู้นั้นเนี่ยออกจากคณะสงฆ์ไปเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้ทำอนันตริยกรรมพระพุทธเจ้าไม่ไล่สึกไม่ได้ให้ขาดออกจากความเป็นพระทั้งที่ทำกรรมหนักพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าหลายรอบพระเทวทัตทำสังฆเภทแต่ไม่ถูกไล่สึกไม่ต้องอาบัติปาราชิกไม่มีอาบัติปาราชิกสำหรับผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเป็นประเด็นที่แปลกพอเราตามหนังสือวินัยปุ๊บเกิดเจอมุมตรงนี้ขึ้นมาเอ๊ะทำไมพระเจ้าวางไว้อย่างนี้ตรงนี้ก็ยังคงไม่มีคำตอบเป็นแต่เพียงเราประเมินแล้วเราวิเคราะห์กันว่าตัวอนันตริยกรรมเนี่ยมันให้ผลโดยหลักของธรรมชาติผู้นั้นเนี่ยจะต้องไปสู่นรกอยู่แล้วนะโดยหลักของธรรมชาตินะและมันเป็นการที่เป็นเรื่องของความเห็นถ้าเขาเปลี่ยนความเห็นนิดเดียวเนี่ยนะเขาก็สามารถกลับมาเป็นคนดีได้แต่ทีนี้ตัวปาราชิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมไม่ถูกลงโทษโดยธรรมชาติแต่การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์และก็ตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติเองเนี่ยนะผู้เจ้ามองแล้วว่าถ้าทำกรรมขนาดนี้คงไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติโดยมีความก้าวหน้าต่อไปได้ตัวเองก็ไม่ก้าวหน้าและยังสร้างความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์ก็เลยต้องให้ออกไปก่อนก็เลยวิเคราะห์กันนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อยุตินะเป็นเพียงแต่พิจารณากันในหมู่คณะเฉยๆเพราะไม่มีใครถามพุทธเจ้าว่าเป็นเพราะเหตุใดนะอันนี้เป็นประเด็นที่เราเข้าไปเจอเฉยๆและเราก็เข้าไปเจออีกว่าพระเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรสั่งให้พระสึกได้นอกเสียจากว่าตัวท่านเนี่ยทำความผิดเองก็คือปาราชิก4อย่างอื่นไม่มีข้อกำหนดที่จะทำให้พระองค์นั้นเนี่ยพ้นสภาพจากความเป็นพระไปได้ จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีบรรพชาเป็นโทษ11ประเภทนะเช่นการเป็นกระเทยอย่างเนี้ยซึ่งจะมีคำถามต่อไปลักษณะนี้เป็นกรณีอีกกรณีเดียวเท่านั้นที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้ารู้แล้วให้ไล่เสื่อมไปนอกนั้นเนี่ยไม่มีบทบัญญัติโทษอะไรที่ทำให้พระต้องสละสมณเพศไปนี่ก็เป็นประเด็นที่แปลกที่และที่เราเจอช่วยทบทวนธรรมะ ขอช่วยทบทวนให้ธรรมะกับคนแก่หรือคนใกล้ตาย5ประการที่พระเจ้าบอกถ้าคนเจ็บไข้นะทุพพลภาพรายใดไม่ห่างเหินจากธรรมะ5ประการนี้สิ่งที่บุคคลนั้นหวังได้คืออรหัตผลหรือถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามิผล ก็คือ1บุคคลผู้นั้นพิจารณาความไม่งามของกายอย่างที่สองบุคคลผู้นั้นเนี่ยพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่างที่สามบุคคลผู้นั้นเนี่ยละความยินดีในโลกทั้งปวงวัตถุก้าวของทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องต่างๆละความพอใจละความยินดีลำดับที่สี่พุทธเจ้าบอกว่าเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายคำว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยอันนี้หมายถึงสรรพสิ่งทั้งปวงคำว่าสังขารในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายอย่างมากนะกว้างขวางมากเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงลำดับที่ห้าพุทธเจ้าบอกว่ามีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในพูดไว้สั้นๆแค่นี้ห้าอย่างและจริงๆธรรมะห้าอย่างนี้พุทธเจ้าก็พูดไว้อีกในยะหนึ่งก็ไม่ได้พูดเฉพาะคนเจ็บป่วยทุพพลภาพแต่พูดว่าถ้าบุคคลใดไม่ห่างเหินจากธรรมห้าประการเหล่านี้นะสิ่งที่หวังได้ก็คืออรหัตผลแล้วก็อนาคามิผลเหมือนกันนะก็น่านำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติวนอยู่ในห้าเรื่องเนี้ยนะนั่งสมาธิก็พิจารณาเห็นความไม่งามของกายความเป็นปฏิกูลของอาหารนะจะยืนเดินนั่งนอนที่ไหนนะก็พยายามละความยินดีในโลกทั้งปวงนะพยายามเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายพยายามตั้งสติไว้ในกายนะเหมือนกับที่เราเดินจงกรมดูลมหายใจนั่งสมาธิกันอย่างนี้แล้วเห็นการเกิดดับในภายในให้ได้ห้าอย่างนี้ผู้ที่ไม่ใช่เพศชาย 100% บวชเป็นพระหรือสมณเณรได้หรือไม่นะพุทธเจ้าไม่ให้บวชเราเห็นมีคนบอกว่านะบวชไม่ได้แต่ความจริงก็เห็นมีบวชกันมากมายก็ไม่ได้นั่นเขาทำไม่ถูกต้องเนาะการบรรพชาเป็นโทษ11ประการก็คือก่อนที่จะเป็นพระเนี่ยจะต้องเป็นสามเณรก่อน แต่ส่วนใหญ่เราข้ามขั้นตอนของสามเณรด้วยการบวชสามเณรแล้วก็บวชพระต่อไปเลยในสายปฏิบัติบางทีเราก็พยายามแยกขั้นตอนของสามเณรออกเพื่อให้เป็นสามเณรจริงๆเพราะสามเณรก็มีระเบียบวิธีที่ไม่เหมือนกับพระอีกมากมายที่เขาจะต้องศึกษาอย่างนี้นั่นอย่างทางพระฝรั่งต่างประเทศเขาก็จะให้เป็นพระขาวปีหนึ่งสามเณรปีหนึ่งแล้วถึงจะบวชเป็นพระบรรพชาเป็นโทษ11ประเภทที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชให้แล้วรู้เข้าภายหลังต้องให้สึกไปนะ1เป็นกระเทยนะหน้า218นะ2คนที่รักเพศนี่หมายถึงบวชเอาเองโดยไม่ถูกต้องนะพวกปลอมบวชอยู่ก็ปลอมบวชเข้ามา3หน้า218 3อนุปสัมบันที่ไปเข้ารีดเดือถีผู้ที่ไปเข้าลัทธิศาสนาอื่น4สัตว์เดรัจฉาน5ผู้ฆ่ามารดา6ผู้ฆ่าบิดา7ผู้ฆ่าพระอรหันต์8ผู้ข่มขืนนางภิกษุณี9ผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน10 ผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตให้ห้อ 11. คนมีอวิวะสองเพศ 11. กลุ่มนี้ถ้ารู้แล้วต้องให้ศึกออกไป นอกนั้นไม่มีมาตรการหรือข้อบังคับใดๆที่จะให้พระต้องพ้นจากสมณเพศนะนะอันนี้ก็ถามว่าอาบัติประเภทใดบ้างพระดูละครพระใบ้หวยเล่นหวย อย่างพระใบ้หวยเล่นหวยพวกนี้ก็พระดูละครก็กลุ่มอาบัติเบาพระใบ้หวยเล่นหวยนี่เป็นกลุ่มอาบัติที่พระเจ้าบัญญัติก่อนระบบพระปาติโมกข์จะห้ามในหลายเรื่องการดูฤกษ์ยามเป็นหมอยาเยอะมากในอริยวินัยนี่ก็จะมีในเรื่องของมัชฌิมศีลจุลศีลวัดที่รับกฐินโดยที่วัดนั้นมีพระอยู่ห้ารูปจริงแต่บางองค์เพิ่งมาอยู่ไม่เต็มพรรษาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่จำเป็นต้องห้ารูปจริงๆสี่รูปก็ได้ตามพระวินัย แต่พระที่อยู่ต้องอยู่ครบพรรษานะเอามาจากที่อื่นไม่ได้พรรษาเต็มนับจากวันที่บวชครบปีหรืออยู่ในช่วงเข้าพรรษาเต็ม3เดือนนับแค่ช่วง3เดือนในช่วงเข้าพรรษาพระที่บวชนอกพรรษาก็จะไม่ได้พรรษาแต่พอจะขึ้นพรรษาที่2เนี่ยมันต้องไปเริ่มอีกปีนึงเพราะฉะนั้น1พรรษาก็เหมือน1ปีเพราะปีนึงมีพรรษา3เดือนครั้งเดียวแต่ถ้าบวชนอกพรรษาไม่นับพรรษาไม่ได้พรรษาเราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์จะผิดไป ในเรื่องแผ่นลิขสิทธิ์นี่มีปัญหาค่อนข้างมากพระเผยแพร่ซีดีธรรมะที่มีการจดลิขสิทธิ์ได้ไหมพระโทรศัพท์คุยกับอุบาสิกาเชิงจีเกี่ยวบาลาสีจะผิดไหมผิดอยู่แล้วผิดสังฆาธิเศษพูดข้อมาตรการเกี่ยวกับซีดีลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติในทางโลกที่มันสมมุติขึ้นมามันไม่ได้เป็นกฎธรรมชาติแต่ถ้าเรายอมรับในความเห็นก็เท่ากับเราไปอยู่ในวงจรอันนั้นก็ต้องรับด้วยคือรับทั้งประโยชน์รับทั้งผลเสียแต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้ความเห็นตรงนั้นนะมันก็ไม่มีความผิดโดยหลักธรรมชาติลิขสิทธิ์ก็มีการเกิดที่สุดก็ต้องมีการดับณวันหนึ่งเรื่องเหล่านี้อาจจะหมดไปจากโลกสิ่งที่กลายเป็นผิดก็ไม่มีความผิดแต่ก่อนไม่มีลิขสิทธิ์ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีความผิดแต่หลักธรรมชาติที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยฆ่าคนเนี่ยนะขโมยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติหลักการเบียดเบียนกันตามธรรมชาติ ลิขสิทธิ์เหมือนไปเอาจินตนาการเอาความคิดมาสร้างเป็นตัวตนนะซึ่งพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนหนังสืออริยวินัยพยายามไม่มีลิขสิทธิ์ก็คุยกันในเรื่องแง่มุมเหล่านี้เหมือนกันคือเรามองว่าธรรมะพุทธเจ้ายังไม่มีลิขสิทธิ์เลยพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าไอ้ใครเอาธรรมะท่านไปบาปต้องตกนรกอย่างนี้ก็ท่านก็ปล่อยเป็นธรรมชาติมันเสื่อมก็เสื่อมของมันนะใครจะเอาไปก็ได้ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอย่างในเรื่องของการขโมย พระราชาจับโจรได้แล้วเนี่ยพระราชาจับโจรได้แล้วฆ่าเสียบ้างจำขังไว้บ้างในประเทศเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้ก็คือถ้าประเทศนั้นเขาถืออันเนี้ยเราก็คงต้องความผิดตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าก็อนุวัตตามประเทศอันนั้นตามพระราชาเหมือนกับพระราชามาเนี่ยกำลังสวดปฏิโมกข์อยู่ต้องหยุดต้อนรับพระราชาก่อน เขาเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเขาทำความเจริญความเสื่อมให้กับศาสนาได้ในทันทีวันนั้นก็มีฆราวาสบางส่วนที่พระเจ้าก็ต้องอนุโลมเช่นพระราชาอย่างนี้นั่นอันนี้ก็ต้องพิจารณาเนาะว่าเราจะทำหรือไม่ทำถ้าเราอยู่ในกรอบของบ้านเมืองนี้นะเราก็ คงจะต้องทำอย่างนั้นไปก็มีพระหลายองค์ที่ไม่พยายามจะใช้ตรงนี้แล้วก็ให้ฆราวาสเป็นผู้ทำแทนโดยที่ตนเองเป็นเพียงผู้แนะนำที่วัดอาตมาก็จะไม่ให้พระใช้เทคโนโลยีแต่จะให้ฆราวาสเป็นคนทำแทนนะพระต้องการอะไรก็บอกฆราวาสไปนะพวกเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นเรื่องของฆราวาสเป็นอยู่ฝั่งโยมซะ ฝั่งวัดก็จะให้แบบว่าไกลๆห่างไกลจากเทคโนโลยีหน่อย
คำถามในนี้หมดละเหลือของท่านเชิญต่อคำถามเรื่องกฐินเลยนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอเรียนถามเรื่องกฐินค่ะ
การทอดกฐินสามารถทอดที่วัดป่าที่ยังไม่ได้ขอเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ได้หรือไม่คะหรือจะต้องทอดกฐินเฉพาะที่เป็นวัดได้เท่านั้นไอ้วัดไม่วัดนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการได้รับอนุญาตหรือไม่อนุญาตพระไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมันก็คือวัดละแต่นี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายแค่นั้นเองนะ กฎหมายจะต้องมีการขออนุญาตสร้างขออนุญาตตั้งขอพันธสีมาสามขั้นตอนต้องขอไปยังรัฐมนตรียาวไปเลยซึ่งมันไม่มีระเบียบวินัยพระวินัยตรงนี้ในพุทธศาสนาพระไปอยู่ที่ไหนเนี่ยกำหนดเขตสีมาคือกำหนดเขตวัดได้เองเลย อยู่ที่ว่าหนึ่งพระไปอยู่ในที่สาธารณะหรือที่มีเจ้าของ ถ้าไปอยู่ในที่สาธารณะไม่มีเจ้าของไปอยู่ตามป่าตามเขาพระเจ้าก็ให้กําหนดเขตเช่นภูเขาศิลาแม่น้ําแนวป่าแนวทางเดินจอมปลวกใหญ่อย่างเงี้ยเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเพื่อให้รู้เขตในการประพฤติปฏิบัติว่าเราคณะสงฆ์กลุ่มเนี้ยเราไปกัน5 องค์เนี่ยนะจะประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในกรอบเขตบริเวณนี้นะ ทิศเหนือจดภูเขาทิศใต้จดแม่น้ำตะวันออกจดแนวป่านะตะวันตกจดเส้นทางอย่างนี้แล้วพระก็อย่าออกจากกรอบนี้นี่เรียกว่าเขตสีมานะเขตสีมาสงกำหนดเองได้นะไม่ใช่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตตั้งเป็นวัดไม่เกี่ยวและเมื่อเขาอยู่กันแค่นั้นมีญาติโยมจะมาทำบุญจะมาถวายผ้ากฐินก็สำเร็จประโยชน์ตามพระวินัยนะไม่ต้องเพิ่มกฎหมายบ้านเมือง เพราะมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวผู้ศาสนาเป็นของคนทั้งโลกประเทศอื่นเขาไม่รู้จักนะว่าขออนุญาตตั้งวัดสร้างวัดอะไรไม่มีเขาก็เอาพระวินัยเป็นหลักในการปกครองสงฆ์ใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีเจ้าของผู้เจ้าก็บอกว่าเจ้าของที่ต้องอนุญาตก่อนเมื่อเจ้าของที่อนุญาตแล้วเราก็กําหนดเขตในที่ที่มีเจ้าของนั้นในทีว่าตรงไหนคือสีมา ใช่ไหมเรามีที่อยู่100 ไร่เราก็กําหนดเขตเลยเอาตรงนี้นะทิศเหนือใต้ออกตกจดตรงไหนก็คุยกันตกลงกันแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าณที่เนี้ยนะทุก15 วันให้ทุกคนมารวมกันทบทวนศีลใช่ไหมก็จะเรียกว่าเป็นการลงอุโบสถหรือเรียกว่าลงโบสถ์พูดไปพูดมาสั้นๆก็ลงโบสถ์ก็คือลงอุโบสถมาทบทวนศีลปฏิโมก ทุกถึงเดือนถ้าภิกษุอยู่ตั้งแต่4 รูปขึ้นไป มันนั่นเกี่ยวกับการรับกฐินก็คือตรงไหนก็ได้สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์อย่างที่เขาสมมติชื่อกันคือรับได้หมดสำเร็จประโยชน์เป็นกฐิน
เป็นเจ้าภาพกฐินมีอานิสงส์มากหรือน้อยอย่างไรจองกฐินพระราชทานไว้อีก2หรือ9ปีถึงจะได้คิวแต่ปัจจัยจ่ายไปหมดแล้วเราจะได้อานิสงส์หรือไม่อย่างไรแปลกดีไหมคะ
แต่
ภูมิใจมาก
แต่อะไรหมดแล้วนะ
ค่ะอ๋อแต่จ่ายปัจจัยถวายวัดไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าคิวยังไม่ถึงที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าค่ะเราจะได้อานิสงส์หรือไม่อย่างไรนะคะแปลกดีค่ะแต่ภูมิใจมากพ่อบ้านบอกว่าเผื่อเราจำได้มาเกิดใหม่เราจะได้ทอดอีกแต่ก็บอกลูกๆไว้ให้ทราบต่อกันไปลูกๆก็ไปวัดกันหมดทั้งบ้านรักษาศีลกันหมดเลยเจ้าค่ะด้วยความเคารพอย่างสูง
ก็ดีคุณก็ได้ตั้งเจตนาตั้งใจจะถวายผ้าถึงแม้การกระทำมันยังไม่ค่อยถูกต้องมันก็คงได้บ้างนะแต่ก็จะว่าไม่ได้เลยก็คงไม่ได้เพราะว่าในกฐินหลวงก็ไม่ได้ทำถูกต้องเนื่องจากอาจจะมีคนแนะนำที่ไม่ถูกก็คือไม่ได้มีการตัดเย็บย้อมในวันนั้นก็เป็นผ้าทั้งไตรถวายซึ่งก็ไม่ตรงกับพระวินัยก็ลัดขั้นตอนก็นี้แล้วแต่พิจารณาแต่ควรจะมีพระที่สามารถไปแนะนำคือของพวกนี้มันเปลี่ยนได้ผิดก็เปลี่ยนผิดก็ทำไม่ถูกซักก็เปลี่ยนได้นะไม่ใช่เรื่องยากก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอันนี้ถ้าเหตุปัจจัยมันพอเหมาะมาสมควรเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงเองนะเสื่อมได้ก็ขึ้นมาเจริญได้ผิดได้ก็ขึ้นมาถูกได้นะไม่เป็นไรณวันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เปลี่ยนเองนะนี่เราก็ปล่อยไปเรื่อย
ที่บ้านถ้ามีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆทุกวันใช้เวลานี้สวดมนต์มากกว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติมากกว่าสวดมนต์คะอย่างไรสำคัญกว่ากัน
ก็สวดมนต์เนี่ยดูหลักในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนใช่ไหมสวดมนต์เนี่ยเพื่อทรงจำทำให้ไหนนะพุทธเจ้ายังทรงจำไม่ได้ก็ทรงจำซะเมื่อทรงจำแล้วเนี่ยนำไปให้ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้นะทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์จนถ้าความพอใจเกิดอุตสาหะเกิดนะหาความสมดุลแห่งธรรมตั้งตนไว้ในธรรมเราก็เดินบันไดก้าวต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆอย่าพอใจอยู่แต่เดินบันไดขั้นนี้แต่ถ้ายังทรงจำไม่ได้ก็พยายามทรงจำก็ให้มีพัฒนาการต่อไปแต่ถ้าใครชอบสวดคิดว่าวางไม่ได้ก็แบ่งสัดส่วนหน่อยเคยสวดชั่วโมงหนึ่งก็สวด10นาที15นาทีแล้วก็ปฏิบัติสัก50นาทีอย่างนี้เพราะมันอยู่ที่การฝึกจิตนะโยมถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตเลยแล้วจะทำยังไงสมาธิปัญญามันหลักมันอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมมันจำได้เป็นนกแก้วนกขุนทองหมดเลยแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติเลยนั่งสมาธิฟุ้งซ่านตลอดสมาธิไม่เกิดแล้วจะทำยังไงเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนปฏิบัติบูชาทำสมาธิให้เกิดเห็นการเกิดดับให้ได้ยังไปอ่านในพุทธวจนะทั้งหมดเนี่ยแง่มุมในการสาธยายมนต์เนี่ยสาธยายธรรมพุทธเจ้าเรียกสาธยายธรรมเนี่ยนะมันมีนิดเดียวนะ ร้อยส่วนเนี่ยพุทธเจ้าพูดไว้ส่วนเดียวในเรื่องของการสวดมนต์สาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติพุทธเจ้าบอกว่าอันแรกเนี่ยยังต้องสวดแน่ๆเลยต้องสวดธรรมพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ได้สวดธรรมพุทธเจ้านะธรรมที่สวดคือธรรมที่อาจารย์รุ่นหลังแต่งขึ้นอาจารย์ที่เป็นบาลีก็แต่งบาลีขึ้นแล้วเราก็สวดตามคำของอาจารย์รุ่นหลังไม่ได้สวดคำพระพุทธเจ้า อย่างที่ 2 พุทธเจ้าบอกเมื่อสวดแล้วเนี่ยต้องเกิดความเข้าใจถามว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะเราสวดเป็นบาลีกันแล้วเราไม่ได้แปลคนแต่ก่อนเขาพูดบาลีเขาเข้าใจเลยแล้วเราไม่เข้าใจแล้วจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วย่อมที่จะเกิดปิติสวดไปรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเห็นจริงตามนั้นเกิดความเข้าใจในอันในธรรมเกิดปิติเกิดความสุข จิตตั้งมั่นถ้าโยมเห็นการเกิดดับได้ก็เข้าวิมุตติได้ถ้าสาธยายทำเป็นไปเพื่อวิมุตติเป็นอย่างนี้บอกไว้มุมเดียวนิดเดียวเป็นมรรควิธีนิดหนึ่งที่พุทธเจ้าพูดไว้หน่อยหนึ่งก็ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้สำเร็จประโยชน์อย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้เราก็แบ่งน้ำหนักกันแล้วกัน ก็พยายามปฏิบัติให้มากก็ตรงนี้ให้เล็กนิดนึงอาตมาแต่ก่อนก็ชอบมากสวดมนต์เนี่ยอยู่บ้านหลวงเนี่ยสวดดังเขารำคาญกันเพราะว่าคนนี้บ้าสวดมนต์แล้วเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สวดเหมือนเราไม่ได้ปฏิบัติก็มีความคิดเอ๊ะ จะปฏิบัติหรือจะสวดตีจะเอายังไงดีลาลาลาลังอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมพอมันทำไปก็แบ่งน้ำหนักกันไปมาไปมาต่อไปมันก็ค่อยๆค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรับไปเองแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ปฏิบัติแรกๆก็ไม่ได้สวดมนต์เนี่ยเหมือนไม่ได้ปฏิบัติมันขาดอะไรทีละอย่างแล้วก็หรือดูอย่างที่พุทธเจ้าบอกให้ภิกษุปฏิบัติทั้งวัน ท่านทำอะไรท่านบอกให้สาธยายมนต์ไม่ได้บอกก็ไม่ได้พูดถึงพูดแต่ว่าหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีอย่างที่สองนอนยามสามตื่นตื่นก็ไม่ได้บอกให้สาธยายมนต์บอกว่าเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้าเช้าพระต้องทำอะไรออกบิณฑบาตบิณฑบาตทำอะไรฉันฉันเสร็จทำอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนกระทั่งนอนก็บอกแค่นี้ชาปริยานุโยคข้อปฏิบัติไม่ผิด ข้อปฏิบัติไม่ผิดมีสามข้ออัปปนาตปฏิปทาหนึ่งสำรวมอินทรีย์สองโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีสามชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคทำอย่างไรก็เนี่ยหลังฉันเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งนอนยามสามตื่นเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งมาเหมือนกับเราทำเนี่ยแหละเดินนั่งเดินนั่งอย่างนี้แหละนี่ชาคริยานุโยคแล้วนะตรงตามที่พุทธเจ้าสอนนะใช่ไหมเล่นสวดมนต์ต่อเจ้าค่ะ
กราบนมัสการยอดพระกันไตรปิฎกคืออะไรตามหนังสือบทสวดมนต์จะมีเขียนไว้ว่าใครผู้ใดได้สร้างจะมียอดพระกันไตรปิฎกคืออะไรตามหนังสือบทสวดมนต์จะมีเขียนไว้ว่าใครผู้ใดได้สร้างจะมีอานิสงส์บุญบารมีมากมายหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแต่งขึ้นยอดพระคงพระกันถ้าโยมสวดนี่โยมสวดพุทธวจนะอย่างเนี้ยอย่างที่ อาตมารวบรวมมาเนี่ยนี่โยมสวดทั้งเล่มนี่เลยอริยสัจเนี่ยสวดไปเลยเนี่ยอาตมาสวดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะมันอยู่ที่ใครแต่งหนังสือสวดมนต์ก่อนถ้าโยมแต่งหนังสือสวดมนต์ก่อนนี่นะอาตมาสมมติแต่งก่อนคนแรกเลยนะเล่มนี้หนังสือสวดมนต์อีกร้อยปีโยมก็สวดตามอาตมากันไปหมดใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครหยิบออกมาท่านดูท่าท่านก็หยิบบทที่ท่าน พอใจอันนี้ดีสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ดีนี่ดีปุ๊บทำเป็นบทสวดมนต์หลวงพ่อพงศ์ก็เอาตามมาแล้วเป็นบทสวดของสมโภคบทสวดของหลวงพ่อพงศ์ด้วยก็ทำตามกันมาตลอดลองท่านผู้ท่าเปลี่ยนบทอื่นสินะทุกคนก็ตามตามกันหมดบทไหนดีบทไหนมีความสำคัญนะเราก็เอามาใส่นะเอามาอยากให้คนรู้อยากให้คนจำทรงจำอยู่ในหัวจนแบบว่าติดหัวเลยอย่างเงี้ย ถ้าอาตมาสวดแล้วมาก็จะสวดเช่นสวดสายปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะแล้วก็สวดไล่อย่างนี้มาใช่ไหมสายวงรอบการเกิดสวดสายวงรอบการดับ เพื่อให้มันอยู่ในหัวแล้วเวลาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในหัวแล้วเรามาไขควรพิจารณาเป็นธรรมวิจยะดูสิสายนี้สายนี้มันจริงไหมพุทธเจ้าพูดเพราะเวทนาเกิดตัณหาเกิดมันจริงไหมเราก็ไปดูปัจจิวิปจำวันของเราอ๋อ
เรามองรถยนต์สวยโอ้เราอยากซื้อนะ อ๋อเรามองเห็นแก้วใบนี้สวยเราอยากซื้อเออใช่มันจริงนะ ให้คุณในธรรมปุ๊บก็จะเห็นตามนั้นว่า อ๋อสายปฏิจจ์โอ้พระเจ้าพูดได้จริงเลย อย่างนี้ เราก็ไล่มาเรื่อยแต่ละสายแล้วน้อมมาดู กิจวัตรประจำวันของเรา เราเกี่ยวพันอะไรกับสายปฏิจจ์ตรงไหน มันจริงตามนั้นไหมเนี่ย มันใกล้ควรใกล้ควรปุ๊บ เราจะได้ความลึกซึ้งในธรรมะของพระเจ้าหมดเลย ใช่ไหม อย่างนี้มีประโยชน์ หัวใจปฏิจจสมุปบาทอาตมาก็สวดอิมัสสมิงสติอิทังโหติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมอิมัสสุปาทายทางปฏิจจ์ก็ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธายทางนิอิทังนิรุสติก็ความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมาพิจารณาตาม ตามกรอบของหัวใจปฏิจจ์ที่ท่องไว้เมื่อสักครู้เนี่ยจะเป็นผู้แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทเราก็สวดแล้วเราไปไข้ควรเนี่ยสวดอย่างนี้มีประโยชน์สวดคำของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมไม่ดีหมดหรอไปสวดเรื่องที่คนเขาแต่งขึ้นใหม่มึงอ่านก็ฮิตกันทั่วประเทศนะสวดกันแต่ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าใช่ไหม
ก็ในเมื่อคำพุทธเจ้ามีแล้วทิ้งอยู่ทำไมในตำราก็หยิบมาสวดซะพอดีท่านอาจารย์พูดถึงปฏิจจสมุปบาทมีคำถามเลยเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบ้างมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะ
ปฏิจจสมุปบาทเนี่ย แปลว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นธรรมชาติใดที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งตัวธรรมชาตินั้นเนี่ยมันก็คือกายใจของเราเนี่ยแหละทำไมมันเกิดมาเป็นกายใจได้อย่างไรอารมณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรในธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นคำตอบหมดเลย ถ้าโยมคล่องในปฏิจจสมุปบาทนะจะแตกฉานเรื่องธรรมะมากแล้วจะเข้าใจภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่ออะไรจะเข้าใจหมดเลย ตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือหนึ่งมันเป็นตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอิทัปปัจจยตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่ออิทัปปัจจยตาจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทบางคนจะงงเอ๊ะอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นว่าเพราะมีความพอใจจึงมีความอยาก ที่จะได้อันนี้เพราะมีความอยากจึงมีความยึดอกอันนี้ของเราเนี่ยรถยนต์นี้ของเราบ้านนี้ของเรานะแหวนนี้ของเรานาฬิกานี้ของเราอย่างนี้มันเป็นอาการของจิตที่จะเป็นไปตามนั้นไล่ไปตามสายอย่างนี้เราก็สังเกตจิตตัวเราเองหรือว่ามันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันจะเดินไปสู่ความแตกสลายคนจะเดินไปสู่ความเจ็บเดินไปสู่ความแก่เดินไปสู่ความตาย ก็คือมันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดไปจากนี้หรอกยังไงมันก็จะต้องแก่สุขเกิดมาแล้วสุขก็ต้องดับไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นอนัญญตถตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่มีทางว่าจะเด็กมาแล้วจะไม่แก่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้พระเจ้าเลยบอกมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างเนี้ย นี่คือหลักของปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็ท่องสายเกิดสายดับตัวปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวอริยสัจสี่คือตัวอริยสัจสี่ที่ลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยและนิโรธอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเป็นการอธิบายรายละเอียดของสมุทัย และอธิบายรายละเอียดของนิโรธดับยังไงไล่ลำดับการดับอะไรดับบ้างไล่ลำดับการเกิดเริ่มจากอะไรจนกระทั่งถึงอะไรปกติเราจะได้ยินแต่ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดของทุกข์ แต่พอพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าก็จะลงรายละเอียดเขาจะเรียกว่าเป็นอริยสัจใหญ่ก็คือเป็นอริยสัจ 4 โดยละเอียด ก็จะไม่พูดแค่ตัณหาละก็จะพูดว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปแต่คำว่าปัจจัยให้ถูกเนี่ยนะปัจจัยแปลว่าเหตุอาตมาแปลคำนี้ไม่ถูกเนี่ยนั่งงงอยู่ตั้งนานเป็นเดือนๆเราคิดว่า เหตุปัจจัยคือเหตุผลเพราะมีอวิชชาเป็นผลจึงมีสังขารมันอะไรนั่งงงอยู่ตั้งนานเลยอ่านปฏิจจ์ไม่รู้เรื่องปัจจัยแปลว่าเหตุเหตุก็แปลว่าเหตุนิทานะก็แปลว่าเหตุชาตกะก็แปลว่าเหตุคำว่าเหตุของพุทธเจ้ามีหลายคำเหตุปัจจัยก็คือเหตุนะบางครั้งพุทธเจ้าก็ใช้เหตุปัจจัยบางครั้งก็ใช้คำว่าปัจจัยเฉยๆบางครั้งก็ใช้คำว่าเหตุ แล้วแต่ท่านจะใช้คำก็ไล่ไปเรื่อยมีสลายยตนะมีผัสสะเวทนาตัณหานะอุปทานภพชาติชรามรณะนี่สายถ้าวงรอบการดับพุทธเจ้าบอกเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานะจึงมีความดับแห่งสังขารนะเพราะสังขารดับวิญญาณดับไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยจนทุกข์ดับทุกข์คือตัวชราและมรณะดับ ก็คือความตายไม่มีนั้นเข้าใจไหมปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวอริยสัจสี่ที่อธิบายตัวสมุทัยอย่างละเอียดและตัวนิโรธอย่างละเอียดแค่นั้นเองคุณสมบัติมันสี่อย่างตถาตาอวิชชาตาอนัญญตาตาและอิทัปปัจจยตาหมดแล้วนะแต่รายละเอียดก็มีเยอะนี่สรุปสั้นๆง่ายๆแล้วโพชฌงค์
แปลว่าอะไรเจ้าค่ะอะไรโพชฌงค์โพชฌงค์หมายถึงอะไรอ่ะโพชฌงค์เจ้าค่ะแปลว่าอะไรอ๋อโพชฌงค์คือองค์ตรัสรู้ธรรมนะอาการที่บุคคลจะตรัสรู้ธรรมเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันมี7 อาการนะมันมีสติสัมโพชฌงค์นะธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ใช่ไหมมีความเพียรนะ มีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์7 อย่าง7 อาการรู้สึกว่าเคยบอกไปแล้วไล่ลำดับนะว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นยังไงนะว่าบุคคลผู้ไม่ลืมหลงในลมเนี่ยก็คือคนนั้นมีสติสัมโพชฌงค์และขณะที่คนนั้นมีการใคร่ควร มีการใคร่ควรอยู่ณจุดนั้นเนี่ยเป็นธรรมวิริยะความเพียรที่ใคร่ควรอยู่ตรงนั้นนะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อมีความเพียรต่อเนื่องนะจิตจะเกิดปิติเพราะเห็นจริงตามนั้นเกิดความพอใจเกิดความสุขจิตมีปิติจิตที่มีปิติจะเดินไปสู่ปัสสัทธินะความสุขใจความอิ่มใจจิตที่มีปิติมีปัสสัทธิกายย่อมระงับกายย่อมระงับจิตย่อมระงับ ก็เดินไปสู่ความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อมีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นอีกทีขณะนี้พร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ธรรมอาตมาถึงบอกว่าแค่จิตตั้งมั่นระวังตรงนี้ให้ดีเท่านั้นเองเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพุทธเจ้าบอกว่า อาศัยวิเวกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักขะความสลัดความสลัดลงนะสลัดคืนหรือว่าปล่อยวางใช่ไหมจิตตั้งมั่นแล้วพุทธเจ้าบอกให้ระวังเฝ้าดูตรงนี้เฝ้าดูอะไรก็คือเฝ้าดูการจางคลายการดับไปของวิญญาณขันธ์นั่นเองถึงบอกว่าแค่ว่าจิตเกาะกับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งให้ตั้งมั่นแล้วเฝ้าดูตรงนี้ให้ดีมันเป็น มันเป็นเป้าหรือเป็นประเด็นในการที่จะบรรลุธรรมแต่เราต้องมีกำลังนะของสมาธิกำลังของทุกๆอย่างเพียงพอที่จะปล่อยมันเพราะถ้ากำลังไม่พอเมื่อวิญญาณขันธ์ดับจากขันธ์นี้แล้วก็เกาะขันธ์ใหม่ต่อไปอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็จะอยากตามรู้ต่อไปอีกโดยที่ปล่อยวางไม่ได้หลงต่อเพราะเราไม่มีกำลังที่จะปล่อยมันถ้าปล่อยได้ก็คือเข้าวิมุตติ เพราะสภาวะที่จิตดวงหนึ่งดับไปถ้าเราขยาย
ขยายภาพมันออกจิตดวงหนึ่งเกิดจิตดวงหนึ่งดับจิตอีกดวงก็จะเกิดจิตอีกดวงก็จะดับดวงใครดวงมันไม่มีต่อเนื่องนะแต่เนื่องจากมันเกิดดับรวดเร็วมากนะยิ่งกว่าไฟฟ้ายิ่งกว่าพลังงานใดๆเราจึงรู้สึกว่าวิญญาณหรือจิตต่อเนื่องกันตลอดไม่มีรอยขาดต่อแต่จริงๆมันขาดต่อชั่วเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวของวินาที เราจึงพระเจ้าจึงให้ฝึกสติให้รวดเร็วเท่าทันการเกิดของจิตพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเกิดการรับรู้จิตเกิดเนี่ยให้เรารู้ตัวและทิ้งการเกิดทันทีก็เพื่อให้ทันการเกิดของจิตทุกขณะนั่นเองนะที่สุดแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำถึงที่สุดเนี่ยวิญญาณจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มันปรุงแต่งสร้างรูปนามปุ๊บหลุดตลอดเมื่อรูปนามเกิดไม่ได้พระเจ้าบอกนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ที่ไม่มีรูปนามนี่ท่านอธิบายไปจนกระทั่งสุดท้ายเลยว่ามรรควิธีที่เรากำลังเดินอยู่อย่างเงี้ยมันจะจบยังไงซึ่งหายากมากจะไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนอธิบายทุกขั้นตอนละเอียดอย่างนี้ เราจะมีเหตุมีผลในการกระทำของเราว่าเราทำไปทำไมเราทำมรรควิธีตรงเนี้ยเราเดินไปแล้วมันจบยังไงใช่ไหมเพราะนั้นมรรควิธีที่เราเดินเนี่ยการละความเพลินเนี่ยละทิ้งเพื่ออะไรเหตุผลนะบอกให้ทำไมไม่ใช่เหตุผลหรอเหตุผลนี่ไงเหตุผลละเหตุผลเหตุผลคือทิ้งการเกิดของจิตจิตเกาะอารมณ์ปุ๊บปล่อยเกาะอารมณ์ปุ๊บปล่อยเกาะอารมณ์ปุ๊บปล่อยอยู่กับลมหายใจเข้าไว้และเมื่อสามารถสร้างอุเบกขาคือเกาะอยู่กับลมได้นานเป็นปกติดีอย่างน้อยฌานที่หนึ่งขึ้นไปซึ่งพระเจ้าลองรับรองว่าสามารถเข้าลึกได้หรือเราทำฌานได้สูงกว่านั้นก็ได้เมื่อเกาะลมหายใจได้ดีเป็นปกติผู้เจ้าเนี่ยเฝ้าดูไงอุเบกขาสังโฆชงเห็นไหมเฝ้าดูความตั้งมั่นของจิตตรงนี้เพื่อคอยดูการที่มันจางคลายและดับไปมันปล่อยขันนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่ถ้าเราแยกภาพอย่างที่เมื่อกี้บอกจิตดวงหนึ่งที่เกาะขันอยู่แล้วก็ดับไปจริงๆถ้าตามหลักทฤษฎีก็คือว่าจิตดวงใหม่จะต้องเกิดแล้วเกาะขันใหม่ถูกต้องไหมถ้าระหว่างนั้นจิตดวงใหม่ยังไม่เกิดล่ะดับแล้วภาวะนี้คืออะไรไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปนี่ไงว่างหมดแล้วเนี่ยมหาสุญญตาหรือสุญญตาว่างอย่างยิ่งเป็นที่ว่างจากรูปนามใช่ไหมไอ้นี่ภาวะตรงนี้มันจะเหมือนเกิดก็เกิดนะมันเกิดเหมือนเกิดอยู่ทุกขณะเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่มันเสี้ยวๆของวินาทีจริงๆเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะผ่านตัวเนี้ยหรือว่าทำให้ตัวเนี้ยมันทรงอยู่เป็นปกติได้เพราะเราหลงในวิญญาณหลงการเกิดหลงการรับรู้จิตก็รับรู้เรื่องใหม่ต่อไปวิญญาณเนี่ยถี่ยิบเลยพุทธเจ้าบอกเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีประมาณมากมายนับไม่ถ้วนเพราะนั้นวิญญาณเกิดในอะไรบ้างไม่รู้เกิดเยอะแยะเลยแล้วอยู่ที่จิตเดิมเราที่ไม่เกิดไม่หลับจะเลือกอะไรเลือกรับรู้อะไรเพราะนั้นบางทีมันรู้เรื่อง20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วรู้อนาคตบ้างรู้อดีตบ้างสเปสปะนี่คือความไม่เที่ยงของวิญญาณคติที่ไปการตายของวิญญาณไม่มีความแน่นอนเห็นนะเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบรรยายเนี่ยมันจะสอดคล้องสอดรับกันหมดเลยทั้งการปฏิบัติและอาการของวิญญาณอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่จะทำให้เราเข้าใจเพราะนั้นถ้าเราคอยเฝ้าระวังตรงนี้ปล่อยวางได้ก็จบจุดสำคัญมันอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเดินมรรควิธีอื่นอะไรมากมายทำจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ด้วยวิธีอะไรก็ตามเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วเฝ้าดูเฝ้าระวังและมีกำลังในการวางให้ได้ผู้รู้ดับแล้วดับเลยได้ไหมถ้าดับแล้วดับเลยไม่มีตัณหาคือความอยากที่จะสืบต่ออยากรู้ต่อมันก็จบดูพุทธเจ้าพูดอีกคำที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อความน้อมไปไม่มีคือตัณหานั่นเองนัตติตัณหาอย่างเดียวกันเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปไม่มีมาไปก็คือจิตมาไปเนี่ยจิตดับจากอันนี้ไปนี้ดับจากนี้ไปนี้นี่มาไปเห็นไหมเมื่อความน้อมไปไม่มีอยากที่จะไปรู้นั้นไม่มีการมาการไปของจิตจะไม่มีถ้าการมาการไปของจิตไม่มีนั่นก็คือการเคลื่อนและการเกิดไม่มีเคลื่อนหมายถึงตายเกิดจุติอุปาตะอุปาตะหมายถึงการเกิดการดับถ้าการเกิดก็ไม่มีถ้าการดับการเกิดไม่มีพุทธเจ้าบอกนะจบแล้ว บุคคลนั้นก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสารนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เห็นมาสอดรับกับคำพูดพระเจ้าตรงนี้ไหมมันจะรับกันหมดเลยทุกคำเนี่ยคำพูดของพระเจ้าจะไม่มีขัดกัน ก็เลยมักจะแนะนำมักวิธีนี้อยู่บ่อยๆนะก็ดูแล้วเป็นมักวิธีที่ง่ายไม่ต้องไปพลิกแพงอะไรมากมายนะแล้วเราจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ได้หมดอะทำจิตตั้งมั่นให้ได้จิตตั้งมั่นแล้วก็เฝ้าดูความตั้งมั่นของจิตแล้วคอยระวังตรงนี้แค่นั้นเองเลยสอดคล้องกับคำถาม ที่ตามมาเจ้าค่ะขณะเดินจงกรมขณะที่จิตสงบสติตามรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเท้าไม่ทราบว่าจิตหลบไปอยู่ที่ใดแต่พอได้ยินเสียงนาฬิกาดังจิตก็ส่งมารับรู้ที่เสียงแล้วปล่อยวางกลับมามีสติรู้การเคลื่อนไหวที่เท้าดังเดิม รู้สึกสติว่องไวดีแต่ตอนบ่ายพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสนใจส่งจิตออกนอกไปจับที่เสียงทำให้สับสนเจ้าค่ะเพราะการที่สติว่องไวมีผลดีต่อการงานไม่ใช่หรือคะเช่นการขับรถเดินข้ามถนนต้องใช้สติสมาธิอย่างมาก
เขาบีบแตรแล้วหลบไม่ทันจะทำอย่างไรหรือใช้สัญชาตญาณคำถามจบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าใจสติที่เราคอยระวังเนี่ยเราคอยระวังในขณะที่จิตมันดับจากขันธ์หนึ่งไปสู่อีกขันธ์หนึ่งแต่ในขณะที่มันยังอยู่ในรูปขันธ์เนี่ยมันก็จะรู้เหมือนกับมันรู้พร้อมนะทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอายตนะ ยังคิดดูว่าเราคิดถึงดวงอาทิตย์เนี่ยนะขนาดแสงยังต้องใช้เวลาต้องหลายนาทีเราคิดถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บถึงเลยแหมแล้วไอ้ตาหูจมูกมันใกล้กันแค่เนี่ยมันเร็วมากจิตมันเร็วมากนะโอ้โหถ้าคอยดูนะว่าอุ้ยเห็นอุ้ยได้ยินอุ้ยโอ้โหยังจะเครียดมากนะมันจะเครียดเกินไปแต่ถ้าเราคอยระวังแค่ว่าจิตมันออกจากกายไปเมื่อไหร่นะนี่มันข้ามขันธ์แล้วไง มันมีการเกิดดับตรงนี้ข้ามไปขันธ์หนึ่งตรงนี้ได้ประโยชน์กว่าใช่ไหมเราจะเห็นการดับของจิตจากขันธ์หนึ่งไปสู่อีกขันธ์หนึ่งดับจากขันธ์หนึ่งไปสู่ขันธ์หนึ่งนี่มันยังอยู่ในรูปขันธ์แล้วถ้าเราวิ่งถี่มากในรูปขันธ์เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยคอยเฝ้าระวังได้ยินได้กินลิ้มรสตาดูโอ้โหเครียดเครียด แค่เรามีสติอยู่กับกายปุ๊บมันจะรู้พร้อมกันเลยทุกๆอายตนะเนี่ยจิตมันรู้เองมันเดินทางเร็วมากอยู่แล้วมันวนห้าอายตนะเนี่ยแทบเดียวนะมันเหมือนกับรู้พร้อมนะที่พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจิตผู้รู้เนี่ยแตะกายไปเฉยแตะไปเฉยรู้ว่ามีกายพอละนะทำกายสังขารนี่ลำนับ เดี๋ยวมันรู้เองมันทันเองอ่ะไม่ต้องไปคอยจ้องอุ๊ยอยากจะได้ยินอุ๊ยจะเห็นอะไรเนี่ยมันเป็นมันเองมันไวนะจิตมันไวเราคอยระวังสติก็คือคอยระวังขณะที่สุขแล้วทุกข์แล้วไปจําไปคิดไปปรุงนี่ไปละเราคอยเฝ้าระวังตรงนี้พุทธเจ้าบอกว่าสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติ ก็คือเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ต้องการฝึกสติดูสามตัวนี้เห็นไหมที่พระเจ้าบอกสมาธิภาวนาสี่ประเภทที่เป็นไปเพื่อสุขในทิฏฐธรรมเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะเป็นไปเพื่อสติโยมบอกจะฝึกสติใช่ไหมก็ทําอย่างพระเจ้าบอกว่าคอยดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ดูสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือสุดยอดนะยอมเห็นสามอย่างนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พระเจ้ายังบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ให้จําไว้นี่เป็นความมหัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคุยกันเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆพระเจ้าเฉยๆแต่พอคุยเรื่องนี้ พุทธเจ้าให้อานนท์จำไว้เลยโอ้โหนี่พุทธเจ้าอัศจรรย์มากอัศจรรย์เพราะอะไรเมื่อเห็นสามตัวนี้เกิดดับมันทำให้เป็นพระอรหันต์ได้มันทำให้เข้านิพพานได้ก็อย่างนี้ฝึกสติฝึกตรงนี้จะสอดรับกับพุทธเจ้ามาเห็นไหมท่านบอกพระอานนท์ตอบว่าอานนท์อะไรคือความมหัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นอะไรเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบอกแค่นี้พระพุทธเจ้าบอกโอ้โหมหัศจรรย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าตัวท่านเองมหัศจรรย์ใช่ไหมท่านเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องยังไม่เห็นมหัศจรรย์อะไรมากมายแต่บอกว่าเห็นพื้นๆเนี่ยแค่นี้สามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบอกโอ้โหนี่อัศจรรย์มากสั่งให้พระนนท์จำนี่คือฝึกสติทำอย่างนี้นะถ้าทำตามแบบที่พระเจ้าบอกให้เราดูหน้า45ของเอกสารอันนี้ที่แจกไปนิดหนึ่งมันมีข้อความที่บกพร่องอยู่นิดหน่อยจะเป็นหน้าสุดท้ายนะหน้า45ตรงอนิสงส์แห่งความไม่ประมาทคือสติในหัวข้อเรื่องนี้คือทำเนี้ยถูกอยู่แต่เป็นแต่เพียงมันเป็นหนึ่งในไนยะที่พุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าพูดไว้หลายไนยะในประเด็นนี้เรากำลังต้องการพูดในเรื่องของความเจริญและความตั้งมั่นอายุของพระศาสนาตามหน้า42เนี่ยเราจะไล่เหตุมาเรื่อยๆว่าพุทธเจ้าพูดเหตุอะไรบ้างใช่ไหม ตั้งแต่ที่เสด็จป่ามหาวันก็คือหน้า42เนี่ยมันจะเป็นก็จะเป็นหัวข้อใหญ่ที่เราตั้งประเด็นไว้คือเหตุแห่งความเจริญและความตั้งมั่นของพระศาสนาตามความเห็นพระพุทธเจ้านะตั้งแต่คำว่าข้อความที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือ เราเกริ่นนำเป็นข้อความเกริ่นนำ จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไนยะที่พุทธเจ้าพูดมาเรื่อยๆนะตั้งแต่หน้า43ผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมหน้า44นะเรื่องเจริญสีประฐาน4นะมาหน้า45ให้ฉลาดในอายตนะและปฏิจจสมุปบาทมาเรื่องอนิสงส์ของความไม่ประมาทคือสติแต่เดี๋ยวจะดูจะผ่านตรงอนิสงส์อันนี้แล้วจะมองว่าไม่เห็นมันเกี่ยวกับความตั้งมั่นความเจริญของพระศาสนาแต่อย่างใดก็คือพระเจ้าพูดประโยคนี้นะแล้วพูดในอีกที่หนึ่งโดยท่านพูดว่าภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเหมือนความไม่ประมาทนี้ก็คือคำว่าที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปคำนี้ไม่มีแต่พระเจ้าพูดเรื่องของความตั้งมั่นความเจริญของพระสัทธรรมเข้ามาแทนส่วนคำอื่นนอกนั้นเหมือนเดิมดังนั้นอันนี้ก็คือพุทธเจ้าพูดอีกไนยะหนึ่งจริงๆต้องการตัดเอาตรงนั้นน่ะมาใส่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ทำผิดนิดหนึ่งนะทำยังไม่เรียบร้อยก็เลยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่ามันไม่เกี่ยวกันนะจริงๆก็คือเกี่ยวนะแต่ไม่ได้เอาคำที่เป็นประเด็นมาใส่ในตรงนี้นะคำที่เป็นประเด็นตรงนั้นนะมันจะตัดท่อนกลางเนี่ยตั้งแต่คำที่ว่าที่เป็นเหตุไปจนถึงคำว่าย่อมเสื่อมสิ้นไปมันจะพุทธเจ้าจะไม่ได้พูดคำนี้ละแต่ท่านจะใช้คำอื่นแทนว่าที่เป็นความตั้งมั่นเป็นความเจริญของพระสัทธรรมส่วนคำอื่นเนี่ยจะเหมือนเดิม อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ทวนอีกทีก็ได้ก็พุทธเจ้าก็บอกภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นและความเจริญของพระสัทธรรมเหมือนความไม่ประมาทนี้เพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องก็เชิญเรื่องคำถามได้นะ
คำถามต่อจากคำถามที่ก่อนที่เราจะไปพักเจ้าค่ะหนูเข้าใจจากที่พระอาจารย์อธิบายว่าเมื่อจิตไปเกาะที่อารมณ์ใดทำให้รีบละอารมณ์นั้นทันที หนูเข้าใจถูกไหมคะ
ถูกต้อง
แต่หนูเคยได้ยินพระอาจารย์บางรูปอธิบายว่าให้เราแค่เพียงตามรู้จิตไปเมื่อจิตเกาะอยู่ที่อารมณ์ใดก็ตามรู้ไปไม่ต้องไปตัดวงจรมันเมื่อตามรู้ไปเรื่อยๆจิตมันก็จะปล่อยอารมณ์นั้นเองวงเล็บคือให้ตามรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะดับของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับให้มันดับหนูเลยสงสัยอยากจะกราบเรียนถามว่าต้องทำแบบไหนกันแน่ระหว่างรีบละอารมณ์หรือตามรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นมันดับเองเจ้าค่ะ
ดูง่ายๆนะมันขัดกับคำพุทธเจ้าไหมคำพุทธเจ้าไม่มีขัดกันถ้ามันขัดกับคำพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาเข้าใจอยู่คำเนี้ยเป็นคำครูบาอาจารย์แล้วก็เข้าใจว่าท่านอธิบายเนี่ยมันหมายถึงอะไร ไปอธิบายตัวผลเอามาเป็นเรื่องของตัวเหตุมันไม่ได้เนี่ยใช่ไหมมันจะมีอยู่สองมุมถ้าเราตามไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเราต้องการเห็นว่ามันดับจริงหรือเปล่าถ้าเรายังเกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือเราไปดับมันเราไปสั่งมันดับหรือมันดับมันเองไม่แน่ใจในความเป็นอนิจจังทุกขังก็ตามดูไป ตามดูไปโดยไม่ต้องบังคับให้มันดับเมื่อมันดับปุ๊บเราไม่ได้บังคับนะแต่มันดับเองนะเราจะเกิดความมั่นใจแล้วว่ายังไงอารมณ์นี้ก็ต้องดับแต่เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วทิ้งจะไปอยู่กับอารมณ์นั้นทำไมการอยู่กับอารมณ์ก็คือคุณอยู่กับสุขอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์อยู่กับอดีตอนาคตแล้วพุทธเจ้าให้อยู่ไหมล่ะพุทธเจ้าให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเราไปอยู่กับอารมณ์ตามอารมณ์พุทธเจ้าบอกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินจิตไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆเพลินนั่นเองความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานขณะนั้นเนี่ยเรามีอุปทานแล้วนะเราบอกเราไม่ยึดหรอกแต่เราเพลินไปกับมันนั่นแหละคุณยึดแล้วใช่ไหมเห็นว่าการพุทธเจ้ามันสอดคล้องกันหมด มีอุปทานก็มีภพก็มีชาติมีชาติก็มีชารามรณะแก้ไม่ได้แก้ปัญหาแก่เจ็บตายยังไม่ได้อีกมุมหนึ่งของการพูดคำนี้นั่นหมายถึงอาการของพระอรหันต์พระอรหันต์ปล่อยแล้วไม่สนใจแล้วนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ต้องไปทำอะไรก็ปล่อยเหมือนหลวงพ่อชาพูดอะหมูจะเดินไปไก่จะเดินไปก็เรื่องของมันถ้าไม่เข้าไปข้องแวะไม่เข้าไปวุ่นวายคือหมดอุปทานแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปสลัดทิ้งอะไรเพราะมันหมดไปแล้วแต่เอาอาการนั้นมาเป็นเหตุในการกระทำไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าระดับของพระเสขะต้องฟังทิ้งไม่ถือเอาต้องทำให้กระจัดกระจายไม่ทำให้เป็นกองต้องทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่เห็นไหม พระเสขาต้องมีการกระทําและสติจะถูกฝึกยังไงถ้าปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยสติถามว่าสติคือความระลึกได้จะถูกสร้างมาตรงไหนแล้วทําไมพุทธเจ้าให้ทิ้งอารมณ์ให้ไวเท่ากับพิจารณาจึงจัดว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมันขัดกันหมดเลยอ่ะกับธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะฟังใครอ่ะฟังพุทธเจ้าหรือว่าฟังสาวกอ่ะใช่มั้ยธรรมสาวกท่านอธิบายถูกต้องไม่ขัดกับพุทธเจ้าสิใช่มั้ย แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้แต่คนที่รู้เนี่ยอาจจะอธิบายเส้นทางไม่ถูกก็ได้เหมือนคนอธิบายทางไม่เก่งอ่ะแต่เขาไปถึงเขาไปเองเขาไปได้แต่เขาอธิบายทางไม่เก่งนะก็อาจจะทำให้เราหลงงมได้แค่นั้นเองเพราะนั้นคนที่อธิบายทางไม่เก่งก็มันก็จะไปขัดกับคำพุทธเจ้าทันที เพราะนั้นเรามีธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่มั้ยเราไม่ได้ว่าคนอธิบายว่าท่านทําไม่ได้ท่านอาจจะทําได้แต่ท่านอธิบายอาจจะไม่ชัดเจนนักอย่างเงี้ยหรือการอธิบายของท่านเนี่ยท่านหมายถึงผลใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าหมายถึงผลนะมันไม่จําเป็นจะต้องเอามาเป็นเหตุในการกระทําเหตุในการกระทําก็คือต้องความทิ้งไม่ถือเอา ต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองไม่ทําให้เป็นกองทําให้กระจายซึ่งอะไรพุทธเจ้าก็บอกทําให้กระจายซึ่งขันธ์5ไม่ทําให้ขันธ์5เป็นกองต้องความทิ้งซึ่งขันธ์5ไม่ทําให้ยึดถือเอาขันธ์5มาย่อมทําให้มอดซึ่งอะไรซึ่งขันธ์5ไม่ทําให้ขันธ์5ลุกโผล่ขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าก็อธิบายไปจนท่านคนนั้นสําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นย่อมไม่คว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอากิเลสที่จะคว้างก็ไม่คว้างละ ถ้าเสขะต้องคว้างและไม่ถือใช่มั้ยแต่พระอรหันต์ไม่คว้างไม่ถือไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองไม่เอาทั้งสองอย่างเหมือนกันจะทําให้มอดก็ไม่ทําจะทําให้ลุกโผล่ก็ไม่ทํานี่อีกสเต็ปนึงที่พุทธเจ้าพูดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่พูดเข้าใจมั้ยพูดอย่างที่คําพูดเมื่อกี้พุทธเจ้าก็พูดไว้แต่มันเป็นผลแล้วเราไม่ได้เอาผลเนี่ยมาพูดเพื่อการสร้างเหตุเนี่ยเข้าใจมั้ยดังนั้นถ้าจะเอาคําพูดนี้มาใช้ก็ได้อีกมุมนึงอย่างที่อาตมาบอกก็คือว่าเป็นมุมของการที่คนนั้นยังไม่มั่นใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณก็ตามไปสิถ้าคุณไม่มั่นใจคุณตามไปพอเห็นมันดับปุ๊บอ่ะเราไม่ได้สั่งให้ดับมันดับเออใช่ยังไงมันก็ดับเราเริ่มเห็นละจริงเอาไม่เชื่อตามไปใหม่ตามอารมณ์ใหม่ต่อไปปุ๊บพอดับเออจริงอีกใช่มั้ยตามต่อไปเรื่อยๆพอหลายๆครั้งเข้าเราก็เกิดความมั่นใจแล้วโอ้ย มันจะไปตามทําไมไปตามอารมณ์อยู่ทําไมเกิดแล้วเรามีความทุกข์เราจะแช่อยู่กับความทุกข์เหรอตายไปก็เป็นทุกขติกันสิใช่มั้ยเพราะนั้นพุทธเจ้าก็พูดถูกแล้วว่าเกิดอารมณ์มาปุ๊บจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามทิ้งไปซะ ย่อมอยู่กับความสุขเพลินกับความสุขตายไปขณะนั้นปึ้งไปสุคติภพจะมีใหม่ไปเกิดอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์อารมณ์มันเป็นทุกข์ไม่ปล่อยย่อมก็อยู่ไปตายปึ้ง ไปทุกขติใช่มั้ยแล้วจะอยู่กับอะไรพุทธเจ้าดึงกลับมาอยู่กับอุเบกขาอย่างน้อยอยู่อุเบกขาโยมได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปก็ยังดีใช่มั้ยแล้วจังหวะในการเข้าวิมุตติมันใช้อุเบกขามันไม่ได้ใช้สุขหรือทุกข์มันใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอยู่แล้วเห็นการเกิดดับของอุเบกขาซึ่งพุทธเจ้าบอกนั่นคือการเห็นการเกิดดับของปัจจุบันการปล่อยปัจจุบันเห็นนะธรรมพุทธเจ้ามันรับกันหมดเลยมันไม่มีขัดกันใช่มั้ยทุกแง่มุมนะ
พยายามอธิบายให้เข้าใจไม่รู้เข้าใจป่ะต่อไปคงเป็นคำถามเกี่ยวกับการทำทานเรื่องศีลแล้วก็ทั่วๆไปในการปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องเรียนปริยัติด้วยไหมคะ
ปริยัติแบบไหนอ่ะมันต้องบอกบางคนบอกว่า ปฏิบัติธรรมต้องรู้อะไรไหมสมมุติว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยถามว่าพอลงมือเดินลงมือนั่งแล้วจะทำยังไงทำใจยังไงไม่รู้อะไรเลยมันรู้ไม่ได้ระดับสาวกมันไม่ได้ตรัสรู้เองขั้นต่ำขี้หมูขี้หมาเลยโยมต้องเคยได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทพุทธเจ้าบอก คนเราเนี่ยระดับสาวกเนี่ยถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องเคยได้ยินได้ฟังธรรม จากสัมมาสัมพุทธะหรือสาวกของสัมมาสัมพุทธะแม้เพียงหนึ่งบทนี่พุทธเจ้าบอกไว้แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็สามารถพ้นทุกข์ได้ชื่อว่าพระผู้สูตรเหมือนกันรู้ธรรมะบทเดียวแต่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระผู้สูตรใช่ไหมไม่ต้องรู้มากก็ได้ใช่ไหมลงมือนั่งนะทำใจไงเมื่อรู้จะทำใจยังไงถ้าไม่เคยรู้เลยเพราะนั้นอย่างน้อยต้องรู้ แต่ส่วนจะเรียนต่อศึกษาต่อหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าศึกษาของพุทธเจ้าไหมโอเคคิดถูกที่ศึกษาของพุทธเจ้าแต่ศึกษามากน้อยแค่ไหนแล้วแต่กําลังแล้วแต่ภูมิปัญญาแล้วแต่เหตุปัจจัยมีปัญญามากศึกษามากประโยชน์อะไรถ่ายทอดบอกสอนทําให้อายุพระศาสนามันเจริญงอกงามเป็นเพื่อประโยชน์ผู้อื่นละประโยชน์พระศาสนาละไม่ใช่ประโยชน์ตนเองละ ใช่ไหมหรือประโยชน์ตนเองก็ได้ได้ความแตกฉานในธรรมคล่องแคล่วในมรรควิธีแจกแจงผู้อื่นได้มากใช่ไหมเนี่ยเราก็ดูประโยชน์สิพิจารณาประโยชน์หรือเราจะไม่ศึกษาก็ได้ไม่รู้จะถ่ายทอดบอกสอนใครตัวใครตัวมันช่างหัวมันเราก็ศึกษาของเราเองทําเราเองก็ไม่เสียหายมันก็ไม่ว่าหรือเหตุปัจจัยที่ไม่สมควรเช่นเราพิการ เราบวชมาแก่เรามาปฏิบัติธรรมแก่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบจะไปนั่งศึกษาอะไรไม่ต้องศึกษาแล้วเอาธรรมะง่ายๆไปแล้วปฏิบัติให้พ้นทุกข์พอแล้วเหตุปัจจัยมันไม่เกื้อกูลจะไปศึกษาอะไรใช่ไหมเพราะนั้นจริงว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยใครพร้อมจะศึกษาก็ศึกษาใครพร้อมจะศึกษามากก็เอาใครไม่พร้อมศึกษาก็ไม่ต้องศึกษาแต่อย่างน้อยต้องรู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบท
การที่ไปสนิทกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นแต่ไม่มีอะไรกันไปทานข้าวไปซื้อของด้วยกันผิดศีลข้อสามหรือยังคะวงเล็บ อาจมีชอบพอกันบ้างแต่รู้ขอบเขตไม่ทำอะไรเสียหายบาปไหมคะควรแก้ไขอย่างไรจะเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่คะมันยังไม่ผิดหรอกแต่เหมือนมันเดินอยู่บนปากเขวนะมันพร้อมล่วงเดินบนเส้นลวดมีความเสี่ยงสูงมากเนาะถ้าโอ้ขนาดไปทานข้าวด้วยกันไปโอ้ความเสี่ยงสูงนะจะห้ามใจได้สักกี่วันเนาะมันเลิกได้ก็ดีถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยแนวโน้มนะ มีสิทธิ์แน่นอนนะยังไงสักวันเดี๋ยวก็ผิดเนาะคือคนเรามีใจให้กันแล้วมันก็นะเดี๋ยวมันก็เดินไปสู่ความบกพร่องใช่ไหมถ้าคิดว่าห้ามได้ก็ห้ามห่างได้ก็ห่างใช่ไหมมันอาจจะยังไม่ผิดเวลานี้แต่จะผิดเวลาหน้าเหมือนกับคำว่าอบายมุขนะอบายมุขมันยังไม่ผิดศีลนะมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมนั่นกำลังจะล่วงเวลานั่นนะ
เดินล่อแหลมนะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกอยู่นี่ใช่ไหมพร้อมล่วงตลอดเวลาลักษณะเดียวกันเนาะเรื่องอาหารถ้าไม่ได้ทานมื้อเย็นจะมีผลต่อสุขภาพไหมเพราะเกิดอาการหิวและโดยมีและเคยมีพระที่ฉันมื้อเดียวแล้วเป็นโรคกระเพาะอาหารไหมเจ้าคะ มันมีทั้งนั้นน่ะฉันมื้อเดียวเป็นโรคกระเพาะก็มีไม่เป็นก็มีอาตมาไม่เคยเป็นโรคกระเพาะ4-5 ปีแล้วไม่เคยเป็นเลยแล้วก็ก่อนบวช14 ปีเนี่ยมื้อเดียว2 มื้อ3 มื้อมื้อเดียว2 มื้อ3 มื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปวัดก็ทานมื้อเดียวนะเดี๋ยวอยู่บ้านรักษาศีล2 วัน 3 วันมื้อเดียวเดี๋ยวกลับมา3 มื้อมั่วไปมั่วมาไม่เห็นเป็นโรคกระเพาะเลยนะมันแล้วแต่เรา รู้อย่างรักษาตัวเราไม่ได้ทานข้าวเย็นก็ทานน้ำไปสิใช่ไหมหาอย่างอื่นที่มันไม่ผิดศีลทานใช่ไหมอย่างเงี้ยชดเชยไปทดแทนไปไม่เป็นไรหรอกเนาะแล้วก็มันเป็นความพอดีของร่างกายพุทธเจ้าบอกจริงๆพุทธเจ้าบอกทานมื้อเดียวเนี่ยอาพาธน้อยนะพุทธเจ้ายืนยันว่าอาพาธน้อยนะไม่ค่อยมีโรค กระเพาะทำงานไม่หนักมากแล้วโยมทานมื้อเดียวเนี่ยดูนะมันจะทานเหมือน3 มื้ออาตมาเนี่ยกลับไปกลับมา3 มื้อ 2 มื้อ 1 มื้ออยู่เรื่อยๆเนี่ยเข้าใจเลย
พอเรามาทานสามมื้อโอ้โหเราอยากจะฟาดอย่างมื้อเดียวเลยกินไม่ลงทานได้แค่นิดเดียวนะแต่พอไปทานมื้อเดียวโอ้โหยังไงยากประมาณนะดูพระที่ฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฉันน้อยๆโยมฉันเจอโยมบางบ้านนิมนต์พระวันก่อนเล่าให้ฟังเอานิมนต์ไปฉันปรากฏว่าถวายข้าวองค์ละกล่องฉันกันหมดแล้วท่านอิ่มไหมคะพูดไม่ออกเขาไม่รู้เลยถ้าเราฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้โหฉันเยอะมากนะเขานึกว่าทานแบบคารวาสนะข้าวกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ไม่พอหรอกโยมบอกได้เลยแล้วเวลาเราเหลือมื้อเดียวเนี่ยโยมกับพ่อมันขยายเหมือนสามมื้อแต่พอโยมกลับมาทานสามมื้อครั้งนี้กินไม่ได้อย่างนั้นหรอกอยากจะกินให้เยอะๆอย่างมื้อเดียวนะทานไม่ลงมันแน่นหรือง่ายๆพระที่ฉันมื้อเดียวก็ตามตกเย็นลองฉันปานะเยอะๆสิเช้าจะฉันไม่ลงมันจะแน่นอย่างนี้จะเช็คได้เลยนะอย่างนี้กระเพาะมันปรับเอง
เข้าพรรษาถืออุโบสถศีลควรอยู่ที่วัดดีหรืออยู่ที่บ้านดีถ้าที่วัดสวดมนต์ดีกว่าหรือเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าถือศีลอุโบสถนี้ต้องใช้ผ้าสบายหรือไม่
เล่นสบายไม่มีบัญญัติอะไรแต่ใส่ก็เรียบร้อยดีสวยดีก็อย่าเหลือเสื้อขาวผ้าขาวแล้วแต่จะได้ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ทำก็เรียบร้อยเป็นความพร้อมเพียงของหมู่คณะอะไรที่ทำให้เกิดความพร้อมเพียงความเรียบร้อยยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นพุทธเจ้าก็เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมใช่ไหมการพูดก็ตามการกระทำก็ตามพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการที่ยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้น ส่วนการอยู่ที่บ้านหรือที่วัดดีแล้วแต่นะถ้ามาวัดไม่ทะเลาะกับสามีไม่ทะเลาะกับภรรยาก็มาได้นะไม่มีปัญหากับลูกกับครอบครัวไม่มีความทุกข์ก็มานะหลักในการเสพเสนาสนะในการเสพบุคคลพระเจ้าบอกว่าเมื่อเสพแล้วเนี่ยสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นนะทำที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุเอาการประพฤติปฏิบัติเป็นเกณฑ์ใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติดีขึ้นนะสมาธิดีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นณสถานที่ใดสถานที่นั้นเกื้อกูลก็ให้อยู่ในสถานที่นั้นถึงแม้เอกลาภปัจจัยจะไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้ปฏิบัติหรือบวชมาเพื่อเอกลาภปัจจัยก็ให้อยู่สถานที่นั้นไปแต่ถ้าที่ไหนปฏิบัติดีด้วยเอกลาภดีด้วยพุทธเจ้าบอกอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยนะ แต่ถ้าเอกลาภปัจจัยดีภาวนาไม่ดีหลีกไปเถอะแต่ถ้าเอกลาภก็ไม่ดีภาวนาก็ไม่ดีบอกอย่าอยู่เลยรีบไปคืนนั้นเลยนะรีบไปแสดงว่าไม่เกื้อกูลนะสถานที่นี้ไม่เกื้อกูลนี่พุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องหลักการเลือกเสนาสนะบุคคลนิคมเมืองหลวงเหมือนกันนะสถานที่บุคคลท่านวางหลักเกณฑ์ไหม
กราบนมัสการพระอาจารย์ดิฉันเป็นแม่บ้านซึ่งต้องทำอาหารให้ลูกหลานจำเป็นต้องซื้อปลาหมูไก่ที่แม่ค้าเขาฆ่าไว้ขายแล้วไม่ได้สั่งให้ฆ่าแต่เขาฆ่ามาแล้วจะผิดศีลข้อปานาหรือไม่เจ้าคะ
ไม่เกี่ยวเลยนะซื้อเป็นโลดนะว่าพระเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราแหมในนี้ก็มีนะนี่นะนี่มาเปิดดูมีอยู่หน้านึงนะเนี่ยห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควรฉันนะถ้าพระเนี่ยก็เนื้อช้างม้าหมางูสิงเสือโคร่งเสือเหลืองเนื้อหมีเสือดาวห้ามฉันนะกรณีของสีหาเสนาบดีนะหน้า251เนี่ยนะฆ่าสัตว์มาให้ผู้เจ้าผู้เจ้าฉันเสร็จถูกโจทย์เนี่ยผู้เจ้าถูกโจทย์ว่า ฉันเนื้อที่เขาฆ่ามาพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเลยบัญญัติว่าห้ามภิกษุค่ะทรงบัญญัติพระวินัยห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าทำจำเพาะภิกษุทรงปรับอาบัติทุกกฎและทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยบริสุทธิ์โดยเงื่อนไข3ประการคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจนะว่าเขาฆ่าเพื่อเราไม่เป็นไรฉันได้เขาฆ่ากันอยู่แล้วตามร้านตลาดไม่ได้จ้องฆ่าเพื่อเราเขาฆ่ากันอยู่แล้วของโลกเราก็ไปเลือกซื้อที่มันตายแล้วมาก็ไม่เป็นไรกรณีข้อปานาติบาตก็คือเราฆ่าเองแต่ในจากพระโอษฐ์จะมีอีกที่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สั่งว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายสัตว์ชื่อนี้จงมาตายอย่างเนี้ยเพราะนั้นพระเจ้าก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้ทำปานาติบาต
การทำสังฆทานมีข้อควรปฏิบัติอย่างไร
การทำสังฆทาน
การทำสังฆทานมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรควรใส่อะไรบ้างในถังสังฆทาน เพราะเท่าที่ทราบมาหลายอย่างไม่จำเป็นและการทำสังฆทานทำแล้วได้บุญมากจริงหรือไม่และห้ามเจาะจงพระจริงหรือไม่คะ
กรณีห้ามเจาะจงพระคงไม่เกี่ยวผู้เจ้าให้เลือกเนื้อนาบุญนะส่วนถ้าเลือกไม่ได้ก็ทำเป็นการสงฆ์ก็คือทำเป็นสังฆทานคือไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งการทำสังฆทานทำอย่างไรก็รู้จักมีหูมีตาสังเกตว่าพระท่านใช้อะไรใช่ไหมเข้าไปสังเกตที่วัดของท่านไม่ได้สังเกตเราอยู่ๆก็ซื้อไปไม่รู้ท่านได้ใช้หรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือพวกที่ยกต่างๆมาอาตมาไม่ได้ใช้เราก็ส่งพระแต่ละองค์ก็ใช้ไม่ได้ส่งต่อระบายให้วัดอื่นให้วัดอื่นไปจัดลำดับจะให้วัดไหนวัดใกล้เคียงวัดอะไรต่ออะไรก็แจกจ่ายไปไม่ได้ใช้เลยนะแต่เราก็ไม่กล้าไปพูดหรอกครับทำลายศรัทธากันรับมาแต่คนฉลาดเขาก็ดูท่านใช้อะไรโอ้ล้างบาททุกวันมันต้องใช้น้ำยาล้างบาทเครื่องมืออุปกรณ์ไม้กวาดน้ำยาล้างออกน้ำอะไรต่ออะไรจีวรท่านผาดเปื่อยไอ้บาทอะไรต่ออะไรเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านนั่นแหละใช่ไหมไอ้ที่มันอยู่ในวัดทั้งหมดนั่นน่ะใช่ไหมจริงๆง่ายๆเนี่ยถ้าเราไปอยู่วัดสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้ว่าท่านใช้อะไรบ้างแล้วก็ซื้อเฉพาะที่ท่านได้ใช้ไปใช่ไหมเป็นอย่างถวายท่านไม่จำเป็นต้องยกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รูปแบบที่เขาจัดมาไม่ได้ใช
่คำถามสังฆทานอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะจัดสังฆทานถวายพระควรจะใส่อะไรบ้างเจ้าค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์และไม่ผิดพระวินัยเมื่อก่อนได้ยินว่าจะต้องมีข้าวสารอาหารแห้งพริกหอมกระเทียมน้ำปลาต่างๆแล้วพระสงฆ์จะปรุงอาหารได้ไหมแล้วถวายสังฆทานต้องถวายก่อนเที่ยงหรือได้ทั้งวันเจ้าคะ
หลายคำถามอาตมาจำไม่หมดเอาทีละอันก็ได
้ถวายอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์และไม่ผิดพระวินัย
อะไรบ้างก็จริงๆได้ทุกอย่างนะเดี๋ยวข้าวของเครื่องใช้ไม่มีอะไรผิดวินัยเพชรพลอยทองเงินนะตอนนี้นั้นนะมีเงื่อนไขผิดพระวินัยนะแต่บางอย่างนะมีประเด็นหนึ่ง ปกตินี่ถ้าของหรูหราฟุ่มเฟือยหรือว่าสวยงามเนี่ยนะเราก็อันนี้ไม่สมควรกับสำนักวัดพวกเราไปเจอผู้เจ้ารับเหมือนกันนะแต่ก็คือรับให้เฉยๆแต่ไม่ได้ใช้เขาถวายหมอนข้างสีแดงผู้เจ้าถวายโอ้โหอะไรต่ออะไรอลังการเลยนะแต่เขาก็บอกข้าพระองค์เนี่ยข้าพระเจ้ารู้ว่ามันไม่สมควรแก่สำนักแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีเขาก็เลยอยากถวายผู้เจ้ารับไหมผู้เจ้ารับโอ้เป็นประเด็นให้เราคิดนะว่าบางทีเราก็อนุเคราะห์รับไปแล้วเราก็ไปตลาดทีหลังก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เคยได้ยินพระบางท่านก็รับแล้วทิ้งเลยรับแล้วทิ้งเลยทิ้งออกจากตัวเลยโอ้โหนั้นก็รู้สึกว่ารุนแรงเกินไปนิดหนึ่งนะบางทีญาติโยมก็รู้สึกไม่สบายใจจริงๆเรารับแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนวางไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมให้เขารู้สึกว่า ขาสบายใจที่เขาได้ให้ซึ่งเราจะใช้ไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพิจารณากันในสงฆ์อีกทีหนึ่งเอาคณะสงฆ์มีใครอยากใช้ไหมใช่ไหมมันสมควรแก่การใช้ไหมอย่างเงี้ยปรึกษาเสร็จถ้าไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่สมควรที่จะใช้ตรงนี้ของนี้ควรจะเหมาะแก่ผู้ใดคิดก่อนสิพิจารณาก่อนใช่ไหมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในของนั้นไม่ใช่ออกเลยออกเลยออกเลยออกเลยอาตมาว่าถ้ารูปแบบอย่างนั้นมันก็ขาดประโยชน์ขาดการพิจารณาไปนิดนึงมันจะใช้ของนั้นได้ไหมไม่คุ้มค่าต่อนะ
เมื่อก่อนได้ยินว่าจะต้องมีข้าวสาร
อาหารอันนี้กรณีนี้ไม่จำเป็นนะไม่เกี่ยวและเป็นพวกของแห้งเนี่ยพระรับไปก็ทำอะไรไม่ได้นะพระเก็บอาหารไม่ได้ปรุงอาหารก็ไม่ได้นะก็ได้แต่มองเฉยๆทำอะไรไม่ได้ก็ส่งไปญาติโยมรู้ความก็ดีไปญาติโยมไม่รู้ความก็เก็บต่อหายไปไหนไปเลยก็พูดยากตรงนี้จริงไม่มีประโยชน์อาหารเนี่ยคือให้อาหารสดใช่ไหมบิณฑบาตเนี่ยแล้วบิณฑบาตอาหารแห้งนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเริ่มมีมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบิณฑบาตเนี่ยพระเนี่ยรับอาหารสดแล้วมันก็มาฉันอาหารแห้งมันเก็บไม่ได้นะตามโดยตามพระวินัยเนี่ยพระเก็บอาหารก็เป็นอาบัติมีอาหารในที่อยู่ก็ไม่ได้ปรุงอาหารก็ไม่ได้พระนนท์เคยปรุงอาหารให้พระเจ้าบอกอานนท์อาหารนี่เธอทำมายังไงได้มาจากไหนโดนเลยโดนถามพระนนท์ตอบอธิบายโดนตำหนิเลยนะแล้วก็เลยตั้งพระวินัยบัญญัติขึ้นมา
ไม่ถึงต้มไข่เองก็ไม่ได้
อะไรนะ
ต้มไข่เองนะ
ต้มไข่เหรอโอ้เราเคยคิดกันนะเราเอามาม่ามาใส่น้ำร้อนนี่ถึงเป็นการปรุงอาหารหรือเปล่าโอ้ป้าก็คิดกันหลายตลบเหมือนกันนะคิดทุกเรื่องทีนี้เราก็เลยว่าไอ้การปรุงอาหารเนี่ยเราหมายถึงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าการปรุงเราก็เลยคิดว่ามันหมายถึงการเอาของที่มันยังดิบอยู่เนี่ยทำให้มันสุกขึ้นเราก็เลยพิจารณาตักแค่นี้ไงแต่ถ้ามันสุกแล้วมันสามารถกินได้เลยในขณะนั้นแล้วทำให้มันสำเร็จรูปขึ้นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าตรงนี้เป็นการปรุงใช่ไหมแต่จากไข่ดิบมาเป็นไข่สุกเนี่ยอาจจะเป็นการปรุงได้เหมือนกันเพราะไข่ดิบเนี่ยเนื้อดิบอะไรเด็กผู้เจ้าไม่ห้ามไม่ให้พระฉันใช่ไหมของดิบห้ามพระฉันเนื้อดิบอย่างเงี้ย
อย่างนั้นมาม่าถวายได
้มาม่าได้มาม่าใส่น้ำร้อนเนี่ยคงไม่ถูกปรับประบาด
อันนี้เราทราบกันแล้วนะครับแล้วถวายสังฆทานต้องถวายก่อนเที่ยงหรือได้ทั้งวันเจ้าคะ
ไม่ขึ้นอยู่กับว่าของนั้นเป็นอะไรถ้าสังฆทานนั้นเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ได้ทั้งวันแต่ถ้าสังฆทานนั้นเป็นอาหารมันก็มีจำกัดชั่วเที่ยงแต่ตอนนี้ว่าหลังเที่ยงแล้วก็จะมีคนเอาอาหารมาถวายอีกนะก็จะทำยังไงก็แล้วแต่พระละจะเมตตาหรือไม่เมตตาเมตตารับเขาก็ได้รับแล้วเราไม่ได้ฉันเราสลัดมันเป็นอาบัติเพราะการฉันไม่ได้การรับนะรับแล้วไม่ฉันก็ได้คนไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมคนไม่รู้ถ้าคนรู้เรื่องเขาก็แยกไว้เนี่ยรู้จักบอกเจตนาให้พระด้วยนะบอกดิฉันเอาผลไม้อะไรเนี่ยมาถวายแต่จะฝากไว้กับที่โรงครัวเดี๋ยวจะไปบอกเรียนให้เจ้าที่ที่โรงครัวทราบเพื่อนำมาในโอกาสหลังโอกาสต่อไปแต่บอกเจตนาให้ท่านทราบอย่างนี้ไม่ใช่เอาไปเฉยๆท่านก็ไม่รู้เอามาทำอะไรใช่ไหมก็ตั้งมันทิ้งไว้ตรงนั้นนะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ของใครจะให้ใครไม่พูดถวายก็ไม่ยกถวายพูดก็ไม่พูดไม่รู้เอามาทำอะไรใช่ไหม เคยมีกรณีนี้ของมันมาอยู่ที่ศาลาพระอยู่กันสามองค์ท่านรับหรือเปล่าไม่ได้รับผมก็ไม่ได้รับการรับปากไม่ได้รับเขาเอาของนี้มาทำไมไม่รู้ให้ใครใช่ไหมอีกองก็เอ้ยอยู่บนศาลาถวายพระอยู่แล้วอีกองก็พักเอ้ยไม่แน่เกิดไม่ใช่ใช่ไหมงั้นปล่อยตั้งมันไว้ตรงนี้ก่อนนะพอวันรุ่งขึ้นเจ้าของของมาก็เลยถามไอ้ของนี่มันอ๋อดิฉันเองค่ะโยมเอาทำไมจะฝากให้คนสวนเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมเอาไปใช้ก็เรียบร้อยคือไม่เดาอ่ะจะไปเดาถ้าไม่มีใครรับประเคนจะไปเดานี่มาแล้ว
ก็คือถ้าไปถวายก็ควรกล่าวบอก
ใช่ช่วยบอกเจตนาหน่อยไม่ค่อยจะบอกกันเลยถ้าไม่ประเคนนะก็พูดด้วย
เรื่องเกี่ยวกับการนิมนต์นะคะในการนิมนต์พระฉันภัตตาหารถ้าเอ่ยชื่ออาหารที่จะจัดถวายพ พระจะฉันอาหารนั้นๆไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของอรรถกถามีในนี้เหมือนกันวิเคราะห์ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะเป็นเรื่องของคณะโภชนะนะที่พระเจ้าระบุเอาไว้ เขาจะแปลกันไปคนละเรื่องเขาจะตีความกันไปคนละเรื่องจริงๆพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพอดีเดี๋ยวอาจจะหาหน้าไม่เจอเดี๋ยววันหลังหาหน้าเจอแล้วจะมาอธิบายให้แล้วกันนะเรื่องโภชนะทีหลังอย่างเงี้ยหรือการคณะโภชนะการฉันเป็นหมู่กับโภชนะทีหลังมันมีสองข
้
อ
แล้วในการถวายพระตาหารถ้าเอ่ยชื่อหรือบรรยายสรรพคุณของอาหารเช่นเป็นอาหารเลิศรสจากร้านนั้นร้านนั้นทำโดยจุดๆๆพระจะรับพิจารณาอาหารนี้ได้ไหมเจ้าคะ
จริงก็ได้ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรนะแต่การที่ เราไปเจ้าพี่เจ้าการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยนะมันจะเริ่มเข้าข่ายถ้าภิกษุณีมาเจ้าพี่เจ้าการบอกจงถวายแกงในองค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ผู้เจ้าบอกว่าให้ภิกษุไล่ภิกษุณีองค์นั้นออกไปจากที่นั้นถ้าไม่ไล่ออกไปปรับอาบัติทั้งคณะสงฆ์นะน้องหญิงเธอจงออกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่นะถ้าแม้ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งไม่กล่าวออกไปว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ปรับอาบัติปาติเทสนิยะทุกองค์นะเพราะนั้นมันดูไม่เรียบร้อยไงมาเจ้าพี่เจ้าการจะฉันให้มีนักฆ่าไอ้นี่มาไอ้เนี่ยมันวุ่นวายคนอื่นก็ดูภาพมันไม่ดีไงพระเจ้าเลยป้องกันเอาไว้
ก็บางทีเจตนาดีของโยมนะคะปรารถนาจะให้พระคุณเจ้าได้ฉันที่ดีที ่เอามาประเคนไม่เหมาะเลยเจ้าคะ
นี่เขียนบอกไว้ก็ได้ต้องมีอย่างนะเพราะพระเจ้าไม่ให้พูดไม่สั่งใช่ไหมเขาก็เขียนบอกแล้วแปะไว้อันนี้มาจากอันนี้ในนี้พระรับประเคนแล้วดูอ๋อรู้รายละเอียดเขาก็เข้าใจแล้วแล้วทุกองค์ก็เข้าใจพร้อมๆกันด้วยแล้วก็ไม่ต้องสื่อสารกันมากใช่ไหม
เพราะว่าดิฉันทำอย่างนั้นบ่อยๆขึ้นทราบค่ะความคิดว่าปรารถนาใช่ว่าคุณเจ้าได้ฉันของมีประโยชน์นะก็เลยเชียร์ใหญ่เลยแล้วการไปเทนของที่ถูกควรทำอย่างไรบางที่ให้ยกภาชนะให้สูงแมวลอดได้หรือนำภาชนะมาวางต่อกันได้บางทียกทั้งโต๊ะประเคนได้หรือไม
่คือหลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ได้มีแน่นอนตายตัวแต่ในวัดสายปฏิบัติเราเนี่ยเราจะถือเรื่องหัตถบาตรกันมากถ้าประเคนไม่ได้หัตถบาตรคือสองศอกคืบตามอรรถกถาซึ่งไม่มีโดยพุทธพจน์เขาจะว่าขาดประเคนฉันไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่จริงๆผู้เจ้าก็บอกไว้5อย่างอย่างที่เคยบอกนะเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของเนื่องด้วยกายเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเรารับด้วยของเนื่องด้วยกายเหมือนกันอย่างที่5โยนให้ไม่ได้ระบุระยะนะนั้นระยะใกล้ไกลไม่ได้ผิดแต่เราให้ไกลเนี่ยมันจะถือไม่ไหวมันจะล้มนะเราก็ดูความเหมาะสมดูความพอดีนะแล้วการให้ในลักษณะสายต่อกันเนี่ยมันดูดีไหมนะโดยปกติถ้าสายในสายปฏิบัติก็จะไม่รับไม่เอาก็คือยกทีละชิ้นยกทีละชิ้นถวายยกทีละชิ้นถวายอย่างนี้ก็จะดูเรียบร้อยงดงามกว่าแค่นั้นเอง
แล้วการยกโต๊ะประเคน
ยกทั้งโต๊ะประเคนใช่ไหม
แล้วค่ะ
ถ้าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าหลักการมันคือว่าของกืนล่วงลำคอเนี่ยผู้เจ้าอนุญาตให้เขาให้นะอันหนึ่งภิกษุใดกืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟันเป็นปาจิตตีมีแค่นี้เกี่ยวกับเรื่องการกินของที่กืนล่วงลำคอได้ผู้เจ้าบอกว่าของคุณล่วงลำคอได้เนี่ยต้องให้เขาให้ก่อนนะอย่าถือเอาที่เขาไม่ได้ให้เพราะนั้นอาการให้จะให้ได้ด้วยอะไร ด้วยคำพูดด้วยการกระทำทางกายในหลายๆรูปแบบได้ทั้งนั้นเลยโยนให้ยังได้เลยอ่ะอันนี้ยกให้ก็ได้แต่อรรถกถาจะเพิ่มมากมายนะต้องขนาดมัชฌิมบุรุษยกได้อะไรไปจะเพิ่มเขียนไปเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอบุรุษหลายคนยกไม่ได้อ่ะไม่ได้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ได้อรรถกถาบอกไม่ได้แล้วเราจะเชื่อใครตรงนี้ยุ่งยากมากเลยปวดหัวมากเลยแต่ก่อนเนี่ย ประเคนไว้โต๊ะยาวเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเป็นสิบสิบแถวโยมมาแตะคนหนึ่งเหมือนไฟช็อตเลยประเคนใหม่ทั้งหมดของเป็นร้อยๆชิ้นนะโยมโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้ฉันกันเนี่ยนะต้องวางแผนเลยนะต้องวางโต๊ะบุฟเฟ่ตรงไหนต้องมีเชือกกั้นต้องมีคนคุมอะไรโอ้โหอะไรเป็นเรื่องมากมายใช่ไหมจริงๆถ้าเราเข้าใจโดยหลักพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะบางทีก็คนก็ยึดตรงนี้มากนะเลยเป็นเรื่องเออก็เลยโอ้ยเอะอะโวยวายเฮ้ยอย่าไปแตะอย่าไปอะไรหรอกนะเลยโหวัดเลยเออก็เลิกเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆก็ไม่พุทธเจ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้มากไงใช่ไหมเป็นแต่เพียงเราแยกของที่เขาให้กับไม่ได้ให้ออกจากกันให้เรียบร้อยถ้าเขาไปแตะบ้างนิดหน่อยก็บอกว่าอันนี้ให้แล้วประเคนแล้วก็พูดกันด้วยดีก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องตกใจมาก
แล้วยาต่างๆต้องประเคนถึงมือไหมเจ้าคะ
ยา
เจ้าคะ
ก็เหมือนกันคือล่วงลำคอได้ยาวชีวิตถ้าไม่ได้ประเคนก็คือต้องพูดบอกให้ด้วยวาจาแต่การพูดบอกด้วยวาจาเนี่ยถ้าเราใช้กรณีนี้เนี่ยปัญหาคือญาติโยมลืมขาดสติลืมนอกจากไม่ประเคนก็ไม่พูดด้วยก็เลยอย่างที่กรณีที่บอกว่าไม่รู้ว่าเอาให้ใครแล้วภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ก็ไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้น
แล้วกราบเรียนถามอีกค่ะว่าโอวัลตินหรือไมโลดื่มในเวลาวิกาลได้ไหมเจ้าคะ
มันมีส่วนผสมของอาหารเราก็เลยไม่ดื่มไม่ฉันกันก็เลยถูกจัดเป็นอาหารเรียกว่ากาลิกละคนกันอาหารมาผสมกับสถานการณ์ลิกก็ต้องถือว่าเป็นอาหารอาหารมาผสมกับน้ำมันนะก็ถือเป็นอาหารไปเลยของมันมาปนกัน
แล้วน้ำส้มคั้นที่มีกากเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆฉันได้ไหมคะ
นี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องไอ้กากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอรรถกถาต้องกรองเจ็ดชั้นแปดชั้นสิบชั้นอะไรจนโอ้โหคนทำน้ำมันนะนี่ลำบากลำบนมากมายจริงๆพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นเราเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะว่ากากขนาดไหนฉันไม่ได้ใช่ไหมกากขนาดไหนฉันได้มันไม่มีตัววัดนะมีพุทธวจนะบอกไหมว่ากากเท่านี้ชิ้นฉันไม่ได้เท่านี้ชิ้นฉันได้ปวดหัวตายเลยตรงเนี้ยแล้วก็เป็นการยุ่งยากกับคนทำด้วยก็แค่ว่าได้ผ่านการกรองแล้วนะเท่านั้นแหละมันผ่านการกรองแล้วส่วนที่มีกากหลงเหลือหลุดรอดมาบ้างก็ปล่อยเป็นเรื่องของมันไม่มีบัญญัติอะไรชัดเจนว่ากากเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหม มันก็จะเหมือนกับน้ำอีกอะน้ำวัดบางวัดบอกว่าน้ำต้องประเคนเนื่องจากว่าน้ำไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำแร่โอ้โหอาจารย์ดูไงครับเป็นน้ำแร่เนี่ยผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันมองได้ไงแล้วคิดว่าน้ำมันทุกอันมันบริสุทธิ์แน่เหรอว่ามันไม่ใช่มันก็มีสิ่งเจือปนจากธรรมชาติอะไรทั้งนั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่ามันบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ขนาดไหนมันก็แค่ดูได้ด้วยอายตนะทางสายตาแค่นั้นใช่ไหม แล้วมันอีกมีน้ำร้อนน้ำเย็นต้องประเคนไหมก็พระพุทธเจ้าบอกน้ำไม่ได้บอกระบุเลยน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอะไรน้ำหรือเปล่าน้ำก็คือน้ำใช่ไหมในเมื่อพุทธเจ้าบอกน้ำไม่ต้องประเคนก็คือไม่ต้องประเคนถ้าเราพูดวิทยาศาสตร์หน่อยน้ำร้อน H2O ป่ะใช่ไหมน้ำแข็ง H2O ป่ะมันก็น้ำอ่ะน้ำคือน้ำใช่ไหมก็ไม่ต้องประเคนนะจริงๆนะถ้าเอาโดยหลักพุทธเจ้าเนี่ยและเรื่องน้ำส้มก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านการกรองแล้วก็ได
้พระสงฆ์ซื้อทรัพย์สินเช่นรถยนต์หรือที่ดินในนามของคฤหัสถ์อาบัติไหมเจ้าคะและคฤหัสถ์จะบาปไหมเจ้าคะถ้าซื้อทรัพย์สินเหล่านั้น ให้พระในนามของตัวเองวงเล็บเงินเป็นของพระ
มันผิดตั้งแต่เงินเป็นของพระแล้วมันไม่ต้องไปถึงตรงนั้นหรอกว่าไปซื้อเป็นในนามของคารวาใช่ไหมพระมีทรัพย์สินเงินทองได้ยังไงล่ะมันมีไม่ได้ใช่ไหมเงินทองเนี่ยมันอยู่ที่คารวาหมดเพราะนั้นคารวาก็เป็นคนซื้อก็เหมือนกับเงินคารวาซื้ออยู่กันด้วยความเคารพในธรรมแค่นั้นเองเคารพเชื่อฟังกันใช่ไหมว่าท่านบอกว่าสมควรมีสมควรมีไปซื้อก็คือคารวาซื้อนั่นแหละซื้อจะเป็นชื่อของใครพระมีทรัพย์สินอะไรได้อะโดยหลักพระธรรมวินัยพระเจ้ารับที่สวนไร่นาเลี้ยงแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาไม่ให้หมดเลยไม่อนุญาตพระมีบริขารเนี่ยจีวรบาทเนี่ยมีลายบริขารพระมีรถยนต์ด้วยเหรอไม่มีนะไม่มีบริขารอย่างอื่นไม่มีพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้รับไว้ใช่ไหมรับที่ดินก็รับไม่ได้ในศีลละเอียดตรงนี้มีใช่ไหมแล้วยังมีข่าวนะพระมีรถเบนซ์50คันมีสะสมรถเบนซ์เยอะแยะไปหมดเลยก็พุทธเจ้าก็บอกเนี่ยห้ามสะสมยานพาหนะเห็นนะแต่เราไม่รู้ข้อวินัยข้อนี้ก็เลยไปปรับความผิดท่านไม่ได้จริงๆปรับความผิดท่านได้อย่างนี้เราต้องรู้วินัยละเอียดเนี่ย
ค่ะมีตัวอย่างเช่นโยมศรัทธาที่จะทำบุญเพราะว่าวัดนี้จะมีการซื้อที่ดินขยายวัดแต่คราวนี้โยมอยากทำบุญไม่มีทรัพย์ก็เลยเอาพวกเครื่องสนิมพิมพาพรมาถวายแล้วให้พระเอาไปขายเอาเงินมาซื้อ อันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
ก็พระซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้ก็บอกเจตนาให้พระแล้วการแลกเปลี่ยนก็คุณเอาไปแลกเปลี่ยนเองสิใช่ไหมคารวะก็ไปแลกเปลี่ยนเองจะโดยผ่านโยมวัดโยมวัดเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของคารวะช่วยกันนะพระรับรู้เฉยๆนั่งเฉยๆเป็นประธานมองใช่ไหมคารวะทำกันเองก็เป็นเรื่องคารวะทำเราจะไปห้ามยังไงใช่ไหมคารวะไม่ได้มีศีลคุมอะไรตรงนี้ไม่มีความผิดอะไรใช่ไหมพระเราก็รักษาศีลเราปกติใช่ไหม
การซื้อขายพระเครื่องผิดหรือบาปไหมเจ้าคะ
พระเครื่องมันไม่มีหรอกมันก็วัตถุอิฐหินปูนทรายใช่ไหมใครจะซื้อจะขายก็เรื่องของมันนั้นใช่ไหมมันเป็นสมมติกันขึ้นมาในครั้งพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปพระปั้นพระเครื่องอะไรไม่มีพระเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำมีแล้วมันมีข้อเป็นบาปผิดวินัยแล้วมันไม่มีมันก็ไม่มีข้อบัญญัติอะไรเกี่ยวกับนี้ทั้งนั้นใช่ไหม
แล้วเรื่ององค์จตุคามรามเทพท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงเจ
้
าคะ
เจ้าบุคคลเนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็น3ระดับระดับหนึ่งเนี่ยไม่มีที่พึ่งระดับหนึ่งมีที่พึ่งระดับที่3มีที่พึ่งถูกต้องถ้าจะมองเขาในแง่ดีก็ยังดีมันมีที่พึ่งนะจิตที่มีที่พึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจิตบุคคลนั้นเนี่ยจะคล้อยไปในทางกุศลมากกว่าอกุศลนี่คือความดีของเขาระดับหนึ่งจิตของคนพวกนี้เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีเขาจะทำความดีมากกว่าความไม่ดีวันนั้นนี่เป็นมุมดีของเขาใช่ไหมจิตของคนไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยพระเจ้าบอกแย่ที่สุดเพราะว่าพวกนี้จะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีถือว่าตายแล้วจบกันจะทำอกุศลได้ทุกเรื่องและทำอกุศลมากกว่ากุศลด้วยใช่ไหมพวกนี้นี่มักจะเกิดในอบายภูมิแน่นอนเพราะนั้นถ้าเรามองมุมดีเขาก็ดีระดับหนึ่งเป็นจิตมีที่พึ่งแต่ระดับที่ดีกว่านั้นก็คือมีที่พึ่งถูกต้องก็คือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นไหมสิ่งที่เราแนะนำต่อไปก็คือเราควรจะแนะนำเขาว่าที่พึ่งถูกต้องนั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ผลกระทบศาสนาก็คือมันก็เป็นเหตุเสื่อมเพราะว่าแสดงว่าคนเริ่มที่จะเลิกพึ่งพระรัตนตรัยแล้วไปพึ่งเทพพึ่งพรหมพึ่งอะไรต่ออะไรไปประเด็นต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเทพพรหมต่างๆเนี่ยไม่ได้มีคำสอนเพื่อความพ้นทุกข์พ้นเกิดแก่เจ็บตายตัวเขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดยังแก่ยังเจ็บยังตายนะแล้วจะไปช่วยใครใช่ไหมช่วยในที่นี้คือช่วยให้พ้นจากความแก่เจ็บตายใช่ไหมเขาอาจจะช่วยได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้พ้นไปจากเรื่องของกรรมกรรมเป็นตัวบันดาลกรรมเป็นตัวส่งผลให้อาตมาอยากจะช่วยโยมให้ตายใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็นกรรมแล้วนะยังไงโยมก็ไม่รอด นะจากกรรมนั้นที่จะต้องได้รับหมอจะช่วยคนไข้ให้รอดพ้นขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ากรรมของคนนั้นต้องตายก็คือต้องตายห้อยจตุคามเต็มคอก็ตายแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ต้องการมากที่สุดคือการพ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ใช่การที่ให้เราได้ไอ้โน่นไอ้นี่วนเวียนอยู่ในภพนะซึ่งมันไม่สามารถพ้นทุกข์ได้นะและต้องเข้าใจถึงความไม่เที่ยงและเรื่องของกรรมนะจตุคามไม่สามารถที่จะแก้กรรมได้วิธีแก้กรรมของพระเจ้าศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่แก้กรรมถูกต้องถอนตัวตนออกจากระบบของกรรมได้ใช่ไหมอย่างนี้ถูกตามความเห็นพระเจ้าส่วนใครจะเชื่อความเห็นใครก็เรื่องของเขา